Ja si myslím, že na tebe je úplne vidno, že hráš story mode. Lebo keby si nehrala story mode, tak to lietanie nenávidíš. Lebo hen tá puchtla, čo tam lieta na tej metle a máte ju poraziť.
No hej, ja som to mohla skipnúť, tak som to skipla.
Ja by som ju... Ach, nemám ju rada, hen tú postavu. Strašne ju nemám rada.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé posluchačstvo, vítajte pri júlovej extra epizóde podcastu Počarované, kde sa budeme zaoberať počítačovou hrou, alebo neviem, či je to...
Je aj názov. Počítačová.
No, v podstate, ale teda hrou.
Digitálnou hrou.
Áno. Hogwarts Legacy.
Uí!
V prvom rade musíme uviesť, že vieme, že epizódy na tému hier takýchto, že sú od nás dosť očakávané. Tak dúfame, že splníme vaše očakávania a budeme naozaj veľmi radi, pokiaľ tento raz nám naozaj dáte spätnú väzbu, či už prostredníctvom Spotify dolu v tej otázke, alebo v skupine Chlapec, ktorý prežil, aby sme aj do budúcnosti mohli na tomto formáte trošku zamakať, aby tie ďalšie hry, ktoré pre vás budeme takýmto spôsobom rozoberať, aby to bolo podľa vášho gusta.
A keď nepoznám žiadného gusta?
Gusta tak, langusta.
Tak podľa dišputátu.
Dobre,
no tak poďme na to. Túto epizódu sme tak rozdelili na niekoľko takých pasáží. Teraz v tejto prvej si prejdeme také základné informácie. Čiže developermi tejto hry je Avalanche Software Studio, ktoré vlastne kúpilo Warner Bros. Pred niekoľkými rokmi. A teda táto hra vznikla pod tým flagshipom tých Portkey Games. Keď hrávate aj tie mobilné hry, tak všetky sú vlastne označené týmto. A čo je vlastne takou špecifickou výhodou tohto je, že je to prepojené oficiálne s wizardingworld.com, čo znamená, že aj v tejto hre sa z toho dali čerpať výhody a to, že pokiaľ ste tam zaregistrovaní a ste si to zosynchronizovali, tak automaticky to mohlo prevziať údaje nielen o vašej fakulte, ale aj o vašom prútiku napríklad.
Ale dalo sa to aj zmeniť.
Áno.
A ešte tam bola jedna vec, že ste dostali nejaký bonusový content, ak ste boli predregistrovaní na tejto stránke.
V podstate táto hra vyšla v takých nejakých troch fázach. Prvý, ten najväčší launch bol 10. februára 2023, kedy bola spustená pre PC, PS5, teda PlayStation 5 a toto je, tuším, Xbox Séria X?
Myslím, že hej.
Niečo také, neviem. Xboxy sú pre mňa trošku také záhadné, s tým vôbec nemám žiadnu skúsenosť. 5. mája dodatočne vyšla pre PS4 a pre Xbox One a 14. novembra 2023 sa chystá pre Nintendo Switch.
To si neviem absolútne predstaviť iné.
Presne ani ja, že poďme táto hra je škoda ju hrať na Nintende, na tom maličkom, na tej maličkej obrazovke.
Akože vieš si to prepojiť aj s telkou, ale...
Mne to príde... Ako OK, však k tomu sa dostaneme neskôr na tie naše nejaké zážitky, že na čom sme to my hrali a tak ďalej. Ale v našej ankete niekto označil, že to hral na Switchi. Tak asi to myslel, že to plánuje hrať na Switchi.
Asi áno.
Preto som z toho zostala taká zmetená, keď som si robila tieto poznámky, že čo? A teda je to single player action role playing game. Ľudská, možno vysvetliť, čo znamená zhluk týchto slov.
V podstate ide o to, že hráte tam sami za nejakú postavičku, ktorú si pretvoríte, vytvoríte podľa vlastného gusta langusta. No a potom následne sa tvárite, že ste čarodejník a behate si vo podstate veľkom otvorenom svete, open world. Aj keď teda je uzavretý, ale súčasne je pomerne veľký a dá sa tam veľa preskúmavať.
Ono hlavne tento roleplaying aspekt týchto hier je v podstate, že ako vy, ako osoba v tom danom momente si myslíte, že by tá postava, za ktorú hráte, sa zachovala v tých určitých situáciách. Že v niektorých momentoch dostanete na výber medzi niektorými alternatívami.
Že by to veľmi ovplyvňovalo hru, si nemyslím, ale
Je to tak na oko, že vyberáte niečo.
Ale skrátka v tom je ako keby ten roleplaying aspekt, hej, že...
Aby ste si nemysleli, že je to, že tie vaše rozhodnutia tak zavažia, ako napríklad tom bolo v Telltale Games, kde tie vaše rozhodnutia naozaj veľa znamenali, alebo...
V úvodzovkách veľa znamenali, hej, lebo tam tiež ten engine má určité limity.
Alebo napríklad v Assassin's Creed, tých posledných, v podstate v Odyssey, tak tam na tých rozhodnutiach celkom záležalo.
Dobre. A ešte k takým základným údajom, že počas prvých 2 týždňov po tom, čo bola táto hra vydaná, tak sa predalo viac ako 12 miliónov kópií, čo znamená, že len v tých prvých týždňoch na nej zarobili okolo 850 miliónov celosvetovo. 5. mája, keďže vyšla potom na tie dodatočné konzoly, tak sa tieto predaje vyšplhali nad 1 miliardu a predalo sa viac ako 15 miliónov kópií. Hogwarts Legacy celkovo môžeme zhodnotiť, že tie reviews, ktoré k tejto hre vyšli, boli relatívne pozitívne aj od kritikov za také výhody, ktoré sa tam teda opisovali, že sú plusovou stranou týchto hier je hlavne súbojový systém, dizajn sveta ako takého, postavy, ale zároveň aj to, že je to dôveryhodné stvárnenie tej predlohy.
A nostalgia.
Samozrejme, malo to určite negatíva, čiže nejaké technické problémy, ktoré sa vyskytli po vydaní tej hry, ale takisto aj nejaký nedostatok inovácií, keď sa pozrieme na hry, ktoré teda fungujú v tomto systéme otvoreného sveta.
Vieme, koľko bola táto hra vo výrobe?
Dlho.
Áno, áno, dostaneme sa k tomu. Máme dobre. To tu popísané. Ešte všeobecne k tej hre, že teda odohráva sa v neskorom 19. storočí.
Koniec 19. storočia, áno. 1800 niečo.
Niečo. A teda sú to udalosti, na ktoré určitým spôsobom reflektovali aj romány o Harry Potterovi, čiže spomína sa tam táto éra. A vy ako hráč ovládate študenta alebo študentku, ktorý navštevuje Rockford, s tým, že teda je tam taká komplikácia, že nastupujete na ten Rockford v 5. ročníku a postupne odhalíte, že okrem tej nejakej úvodzovkách bežnej mágie máte prístup aj k nejakej antickej, ancient alebo nejakej prastarej, povedzme prastarej mágii. Je to v podstate prvý nejaké veľké vydanie nejakej hry pre toto štúdium, odkedy ich v roku 2017 Warner Bros. Odkúpili. Herný development, alebo kedy sa táto hra začala vyvíjať, prvé správy sa objavili v roku 2018.
2017 sa o tom začalo šepkať, čo ja si áno. pamätám. A v 2018 tam už aj líkol nejaký áno. kúsok videa.
Tu to
si
to
úplne
píše.
Pamätám. Ako tam bolo práve to tvorenie tej postavy. A všetci sme z toho boli strašne nahypovaní, že to bude najlepšia hra storočia. A potom to bolo, že ak to bude mať takto vyzerať, tak proste sa toho nedočkáme najbližších 10 rokov. A skoro sme mali pravdu.
Iba 5.
No ale ona mala, táto hra mala výjsť oficiálne v 2020. Nie, v 2020 bola predstavená na tých...
E3-ke?
Áno, na E3 myslím bola predstavená, čo je v podstate festival hier a bola teda predstavená, že vyjde nejaká Harry Potter hra a mala výsť 2021, ale potom kvôli pandémii a všetkému to posúvali, ale teda presunuli to iba raz na 2023 a potom presúvali už len vydania na jednotlivé konzoly.
Ja si osobne myslím, že to nebolo určite iba kvôli pandémii, ale development takejto hry musí byť strašne náročný.
Jasné, že to nebolo iba kvôli pandémii.
No, môžeme sa ešte posunúť aj k tomu, že experti odhadujú, že vôbec rozpočet na túto hru bol okolo 150 miliónov, kým vôbec pripravovali. A treba aj uznať to, že tí developeri boli pomerne, teda keď sa pozrieme aj na iné hry, transparentní, lebo tak zhruba rok pred vydaním začali pravidelne ukazovať, ako tá hra vyzerá.
Ano.
A čo všetko vlastne ten človek, keď za ňu zaplatí, dostane. A veľmi často, vzhľadom na to, že oni dbali na to, aby bola tam zobrazená nejaká reprezentácia tých jednotlivých fakult, lebo vieme, že pri Harry Potterovi je to ako keby veľká zložka, tak oni robili aj ako keby také tematické prezentácie, ktoré boli zamerané napríklad na to, že ukazovali tie jednotlivé klubovne a tak ďalej. A Áno.
No a ja ešte k tomu sa musím dodať to, že mne sa vždycky páčilo, keď ukazovali tú hru a ako to hrajú a tak, že tam bola veľmi taká diverzifikovaná tá skupina tých developerov, developeriek a naozaj tam boli, že všetci možní a vždycky pri každom jednom bola napísaná fakulta, z ktorej je. Uh-huh. Že aby to ukázali, že aj takto. A viem úplne presne, že s jedným som tam úplne vajbila, keď tam niečo hovoril a zrazu som pozrela a bol Hufflepuff, tak som bola úplne, že áno, dáva to zmysel.
Ono v podstate aj tí developeri sami sa prezentovali, že otvoria hru pre fanúšikov od fanúšikov.
Slavkon.
A takisto vlastne poukazovali na to, že to, ako ten Rockford tam bude vytvorený, je vlastne ako keby nejaká ich predstava toho, ako majú tie knihy načítané a tak ďalej, ale že si naozaj dali záležať na tom dizajne. A čo je také výnimočné pri tejto hre je to, že ten Rockford je tam celý a je tam v škále jednak jednej.
Mm.
No a ešte vlastne taká posledná vec je to, že túto hru teda sprevádzajú aj špecifické questy pre jednotlivé fakulty, čo znamená, že hráčom sa veľmi oplatí skúsiť si tú hru zahrať niekoľkokrát.
Číro čistou náhodou je možné si tam spraviť 4 savey, takže a dokonca minimálne na PlayStation sú trofeje za to, ak myslím, že musíte prejsť po triedenie, byť zatriedený a potom musíte vojsť do klubovne alebo niečo také a vtedy vám pípne achievement. A sú vlastne pre každú fakultu sú takto achievementy. Takže ak idete na platinovú trofej pre tých, čo teda hrávajú na PlayStation, tak musíte si to zahrať. Aspoň po triedenie zo všetkých fakult.
Dobre, tuto sa končia momentálne moje poznámky, čo sa týka celkovo k tej hre. Chcete ešte nejaké veci z toho developmentu, ktoré preleteli okolo vás, tu možno spomenúť? Lebo viem, že Lucka tam spomínala aj nejaké kontroverzie, ktoré možno preleteli mimo mňa.
OK. Ohľadom tejto hry, na začiatku bol taký veľký rozpor, lebo v podstate tam sa začala riešiť celá Rowlingová a jej výroky na Twitteri. Takže strašne veľa ľudí to začalo bojkotovať, túto hru, kvôli tomu. Avšak Rowlingová oficiálne nemala žiadne partnerstvo s tými developermi a developerkami. Takže v podstate sa týmto vymedzovali voči tomu. Súčasne teda tam aj vlastne vidíme nejaké LGBT postavy v tejto hre. A taktiež sa k tomu vyjadrovali aj samotní developeri a developerky, ktorí teda boli trans, aby poukázali na to, že teda to nie je úplne také a ľudia sa toho nemajú obávať, že vlastne tým podporia niečo, čo nechcú. A druhý veľký rozpor, ktorý bol ohľadom tejto hry, sa týka práve toho, že aký je ten hlavný plot tej hry, alebo teda tie raráškovské povstania, na ktoré práve strašne veľa ľudí hovorilo, že teda je to antisemitistické. Nakoľko si predstavovali, že tí raráškovia, že sú vykreslením židov a v podstate tu nás sa ich snažíte potlačiť a snažíte sa zastaviť tu ich nejakú vzburu, k čomu sa aj samotná Rowlingová vyjadrila, že teda toto je veľká hlúposť. A vyjadrovala sa k tomu už viackrát, aj počas v podstate ešte, keď vychádzali knihy. V podstate je o nej známe, že podporuje verejne židov a židovskú komunitu. Taktiež aj samotný, myslím, že nejaká židovská asociácia americká sa k tomu vyjadrovala, že teda to rozhodne tak nie je a že to v tom hľadajú iba ľudia. Takže to je taká vec, ktorá ešte bola veľmi na pretrase pred tým, ako hra vyšla.
Ja by som možno ešte doplnila k hre, že boli také tri základné verzie, že jedna bola že základná, že kúpite si proste iba hru. Potom bola deluxe edícia, ktorá bola o, neviem, pár desiatok euro drahšia.
20.
O 20, no a akože tam bol jediný rozdiel, že ste mali taký nejaký balíček Dark Arts, uh-huh. Že tam boli, dostali ste Testrala, potom nejaký kozmetický balíček, že nejaké oblečenie alebo niečo také a potom nejakú bojovú arénu.
Áno.
No a tretia verzia, ktorá bola, tak to bola zberateľská edícia, v ktorej sa okrem teda základnej hry a toho Dark Arts Packu nachádzalo aj, no, dostali ste taký špeciálny zberateľský box, v ktorom ste tú hru mali. Potom samotnú hru ste mali v takej ocelovej, takom ocelovom obale, akože ten obal je fakt krásny, si to vygooglíte, ten akože kvalita, by som si to kúpila. No ale hlavné lákadlo toho zberateľského balíčka bol lietajúci prútik, ktorý mal základňu takú otvorenú knihu a nad tou knihou levitoval ten prútik. No a táto táto zberateľská edícia stála až nejakých 250 eur. A nemyslím si úprimne, že to stálo moc za to.
Na toto som presne chcela nadviazať, že mne osobne sa pri tejto deluxe edícii vôbec nepáči, že to promujú, že súčasťou toho balenia je tá krabica. To mi príde také...
No len no. K normálnej hre nemáš krabicu. Lebo toto je normálne, že box. Máš box, v ktorom máš...
No dobre, ale stále to krabica.
Hej, no vieš, ale nejaká myslím? Peknejšia, hej, hej.
Že čo má čo zaujímať, že tá krabica je krajšia, hej. Rozumieš, čo tým myslím?
Chápem,
že
chápem.
Že tak snad neplatím 250 eur za to, aby som mala nejakú špeciálnu krabicu.
Áno, áno. Akože rozumiem tomu. Ale podľa mňa sa tiež neoplatila tá zberateľská edícia. Mne sa najviac páčil ten kovový obal na tú samotnú hru, že ten je fakt pekný. Ale za 250 eur sa to neoplatí, podľa mňa. Hlavne tá kniha otvorená s tým lietajúcim prúdikom je podľa mňa len akože zberač prachu. Že nevyzerá to ani úplne, že tak pekne.
A musí to byť tuším v elektrine, nie na to, aby to vôbec išlo.
Áno, áno.
No samozrejme, lebo tam je elektromagnet, hej.
No, čiže za mňa bola tá kolektorská edícia trošku také sklamanie.
Ale keď už hovoríme o týchto DLCčkách, alebo o týchto nejakých darčekoch pre hráčov a hráčky, tak nesmieme zabudnúť na to, že vždycky, keď vychádzala hra, teda vo februári, keď vychádzala pre počítače PlayStation 5 a Xboxy série S a X, alebo teda generácie, tak vtedy na Twitchi sa dali získavať počas toho, ako niekto hral tú hru, tak sa dali získavať nejaké doplnky alebo oblečenia, proste kozmetický balíček nejaký. Tam bolo tuším, že 5 vecí a pri ďalšom release, alebo teda pri ďalšom vydaní pre PlayStation 4 a Xbox 1 alebo Xbox One, tak vtedy bolo tuším až 7 týchto vecí, čo ste mohli získať, keď ste sledovali teda tieto live streamy hrania. No a taktiež je ešte podstatné spomenúť to, že ak teda sa zamýšľate nad tým, že na čo si kúpiť túto hru, myslím tým na akú konzolu alebo či na počítač, tak by som vám odporúčala, ak máte tú možnosť, tak si ju zaobstarajte na PlayStation, pretože PlayStation malo ešte svoj Unique Quest, ktorý dostali iba užívateľia, ktorí to hrajú na PlayStation. Táto misia alebo úloha sa volala Minding Your Own Business a je to taký mierne hororový quest a je veľmi, veľmi zaujímavý.
Inak ja som zase počula, že táto hra sa najlepšie hrá na počítači. A že je tak akože najviac k tomu uspôsobená. Ale neviem, že čo je na tom pravdy. Ja som to na počítači nehrala, ale toto som tak počula.
Dostaneme sa k tomu asi neskôr, lebo mám taký pocit, že už to trošku zabieha možno do nejakých spoilerových vecí alebo do nejakých faktorov, ktorí by nás mohli ovplyvniť v podstate.
A ja ešte poviem, že ak sa bojíte pavúkov, tak sa nemusíte bať, lebo developeri a developerky mysleli aj na vás a teraz niekedy nedávno vyšiel pack arachnofóbie, kde si viete zapnúť tento mod a potom vám to pretvorí pavúky. Vlastne sa zmenia na nejaké vtipnejšie verzie a sú na kolieskových korčuliach tak, ako vlastne si ich Ron predstavoval.
Hej, ale podľa mňa je to rovnako desivé. Aj na tých korčuliach.
Úprimne? Tí na korčuliach sú ešte desivejší, podľa mňa.
Akože ja sa bojím pavúkov, ale ja by som si to asi nezapla. Že už by som to pretrpela tak, ako to nadizajnovali. Kým to nelezie pri mne, tak je to fajn.
Teraz sa zameriame na také menej spoilerové veci. V podstate, pokiaľ ste hru nehrali a nechcete si pokaziť ten hlavný príbeh, tak teraz ešte bude tá pasáž, kedy je bezpečné pre vás, aby ste počúvali. A to teda, keď sa pozrieme na hru ako celok, ako ju hodnotíte? Bez spoilerov.
Hlavne si užite príbeh a sidequesty a nesnažte sa to prejsť čo najrýchlejšie a skipovať všetky konverzácie a podobné veci. Užite si to, kým sa dá.
Tak ja som iba niekde na začiatku v tej hre, ale teda za mňa môžem povedať, že ja som sa veľmi tešila na tú hru, lebo pre mňa je to taká prvá hra, taká RPGčková, ktorú idem hrať že sama a idem ju hrať na plejku. Bo ja väčšinou hrávam na plejku také, že s niekým sa hrám, taká multiplayer hra, čiže toto je pre mňa niečo také nové. A hlavne je to niečo také prvé veľké od tých počítačových hier, ktoré vychádzali, keď sme boli malé. Čiže ja som sa na to brutálne tešila. A ako som to začala hrať, tak mi sa brutálne páči tá grafika, ten Rockford a Rockville, že ja úplne na to čumím, že wow. Čiže zatiaľ akože to hodnotím celkom dobre. Akože niekedy mám trošku problém sa sústrediť, lebo je to pre mňa také, jak taká filmohra. Že dosť často sú tam tie scénky, že iba sa pozerám a musím počúvať, čo hovoria. Potom zase chvíľku hrám, potom zase takáto nejaká scénka. Takže akože zatiaľ je to dobré. Ale neviem sa úplne k tomu vyjadriť ani k tomu nejakému main questu, keďže som iba tak na začiatku, ale zatiaľ sa mi to celkom páči.
Ja by som to možno nejak v kocke iba rýchlo vyhodnotila, že podľa mňa, keď sa pozriem na tú hru ako celok a že či by som ju odporúčala alebo nie, tak ja si myslím, že tí developeri a tie developerky vyslovene mysleli na menej skúsených hráčov a hráčky, lebo je to na tej hre dosť vidno, že je taká priateľská a mne sa veľmi páči, že má také menej náročné tempo, hlavne zo začiatku, a že naozaj si tam dali záležať na tom, aby sa tie veci unlockovali tak postupne.
Mne sa aj veľmi páči, že pri každej nejakej novej veci tam vyskočí taký mini tutoriál a niekedy aj viackrát. Že mne to dosť tak pomáha, keďže ja nie som zvyknutá na takéto hry, že sa mi to tak viacej dostáva do toho mozgu.
No, ja sa k tomu vyjadrím tak, že sa mi páči aj to, že si môžete zvoliť, či chcete ísť story mode iba čisto, alebo chcete hrať na nejaké obťažnosti tú hru, čo v podstate je inkluzívne aj pre ľudí, ktorí nehrávajú až tak často alebo nehrávajú vôbec, ale chcú si znova zažiť ten svet Harryho Pottera. Ja osobne by som tú hru odporúčala. Mne sa osobne veľmi páčila, alebo teda ešte stále sa mi páči. Mám na nej nahratých asi 60 hodín, ale teda ja vždycky idem aj že sidequesty a potom čistím trošku mapku a tak. Takže ja nejdem úplne len po tom hlavnom. Čo mi celkom robilo na začiatku problém je práve to, že sa všetko unlockuje úplne postupne, čo je síce strašne super, ale ja som tam ponachádzala také veci a išla som, že toto už chcem spraviť a nevedela som to spraviť, lebo proste to nešlo. Lebo som ešte nevedela ako a čo. Ale za mňa osobne aj to skúmanie toho sveta je podané tak veľmi zaujímavo. A v podstate mať tam neskôr aj metlu, mať tam neskôr aj testralov alebo hypogrifov, na ktorých môžete lietať. A celkovo mi to príde, že je to veľmi zaujímavo spracované a veľmi dobre sa mi to hralo.
Doplňujúca otázka, posledná spoiler free. Že čo si myslíte bez spoilerov o tom príbehu alebo vôbec o tom umiestnení toho deja do tej historickej éry, v ktorej to je?
Hlavne ja som tam našla záchody. Neviem, či vy ste našli záchody, ale v týchto rokoch ešte záchody nemali fungovať, či?
Ja som ešte záchod nenašla.
Našla.
A kde?
Včera si tam bola v tých záchodoch. Som to videla.
What?
Tam, čo si našla tú čestku, to boli záchody.
Aha. A fakt, áno, spomínam si. Ale išiel som sa pozrieť priamo na ten záchod.
Ja som bola pozerať záchody a boli splachovacie. No,
tak vieš, no. Sa boli pozrieť do budúcnosti a to nesli si ich tam. No, ale čo sa týka toho hlavného questu, akože, to ťažko sa tomu trošku vyjadruje, keďže som iba na začiatku, ale zatiaľ mi to príde celkom pútavé. aj keď možno trošku viacej ma zatiaľ bavia tie pomimo questy s tým Sebastianom. Ten mi prišiel hneď taký sympatický od začiatku, že s tým rada chodím objavovať. Čo to grcáš?
Tieto ženy, ktoré proste sú napíchané zo Sebastiana Solova, Svolova, whatever sa volá. Všetci, Selov. Všetci sú z neho nahypovaní najviac na svete.
Ale mne to meno príde strašne smiešné, lebo neviem, či ste videli Parks and Recreation.
Nie.
To bol taký sitcom, kde ako keby sa odohrával v takom malom meste, že Pony Indiana, a oni tam boli na tom oddelení parkov a rekreácie. Tam bol akože miestny hrdina v tom meste, ktorý sa volal, že Little Sebastian, a mal to taký oslík. A tam bola taká pesnička, že bye bye Little Sebastian. Keď akože zomrel ten oslík a volá sa to, že 5000 Candles in the Wind, lebo to malo byť tá pesnička 5000 krát lepšia ako Candle in the Wind. A tam bol taký refrén, že bye bye Little Sebastian. A ja vždy, keď tam bolo povedan, že Sebastian, tak jak robot. Bye bye Little Sebastian.
No, ale inak mňa strašne prekvapilo, že to začína v tom 5. ročníku, ale asi to spravili kvôli tomu, aby sme hneď mohli bojovať a neviem čo, aby to nevyzeralo tak divne, že som prvák a hneď tam idem bojovať proti všelijakým tvorom. Takže, ale tak otvorilo to zase takú novú, taký nový pohľad, že sa dá nastúpiť aj v 5. ročníku.
No toto je pre mňa tá vec, ktorá mňa štve. Ten 5. ročník a tento koncept tej ancient magic je pre mňa taký... Mám na to mierne ťažké srdce, ale teda akože rozumiem, že prečo sme museli takto do toho vstúpiť. I keď by bolo fajn, napríklad, že dostaneš charakter, ktorý je už v 5. ročníku. Vieš, a chodil tam proste 4 roky predtým.
To áno, ale potom by si sa nemohla zatriediť.
Ako ja tomu rozumiem, že prečo začíname v 5. ročníku, alebo keď budú dve pokračovania tej hry, aby to bola trilógia, tak akurát skončí školu. Čiže mne to dáva z toho marketingového pohľadu nejaký zmysel. Ale čo sa týka toho príbehu, ako je to zaujímavé, ale ako Canon Police mám s niektorými vecami mimoriadne veľký problém.
S veľmi veľa vecami mám veľký problém.
Že sú tam veci, ktoré vyslovene mi prídu, že aj napriek tomu, že je vidno na tej hre, že je od fanúšikov pre fanúšikov, tak nad niektorými vecami podľa mňa zbytočne privreli oči. A pokiaľ ste ten typ, že máte radi to Harry Potter univerzum, ale to knižné a dookola ste ako decko žili tými knihami, tak tam budú niektoré veci, ktoré vám proste zostanú ležať v žalúdku. Ale nejak ako ten koncept je zaujímavý, aj tá éra je zaujímavá, že naozaj aj to oblečenie to reflektuje, že teda nie sú v súčasnosti. Ale na druhej strane, podľa mňa, čo tam oni veľmi nedotiahli, a to je ale podľa mňa taký americký problém, že jednoducho sú tam všetci spolu takí neformálni. Kdežto, keďže sa to odohráva v Británii v neskorých 1800-kách, tak to ešte stále boli vo formálnom settingu, kde bola nejaká sociálna hierarchia, a mne to veľmi prekáža, že aj napriek tomu, že dobre, v tom čarodejníckom svete predsa len sú o toto pokrokovejší, lebo do tej školy chodili aj dievčatá, ale to podľa mňa neexistuje, aby tam chodili tie hrdinky v korzetoch a neviem ako, čo tam proste nájdete tie všelijaké outfity a takéto veci, a vy proste spolu boli takí neformálni a si tam týkali navzájom, týkali, v angličtine neexistuje týkanie, ale viete, čo myslíte? Že mňa ako...
Viete, čo myslíte?
Viete, čo myslím? Že mňa ako pravovernú fanúšičku všetkých týchto historických románov, ktoré sa odohrávajú vo Veľkej Británii, tak mi z toho išlo žili preťať.
Mňa milo potešilo, keď sme tam napríklad stretli, alebo teda, že sa tam dajú stretnúť postavy z Harryho Pottera, ktoré sú tam buď spomínané, nejako okrajovo, alebo napríklad duchov sme tam stretli, alebo konečne sme tam stretli zloducha. Čo...
Ale toho sme stretli aj v tých starých hrách.
A tam bol skvelý. Hádzal po mne zonkové fazulky.
No tí crackers.
Áno, crackers. A zo mňa vypadávali fazulky.
Ešte poslednú vec, ktorú sme nespomenuli v tejto spoilerovej časti, a už sa presunieme k nejakej reálnej diskusii o tom, čo sa nám páčilo, čo sa mi nepáčilo, je to, že hra obsahuje lietanie, ale neobsahuje metlobal. Že na toto ešte sa pripravte, lebo okolo toho tiež boli aj veľké diskusie.
No, práve má výjsť, tuším, niekedy tento rok alebo budúci rok samostatná hra, ktorá bude iba metlobalová. A pokiaľ som správne zachytila, tak by mala byť for free pre všetkých.
Na, aj na všetky konzoly? Či to bude iba nejaká mobilová?
Na všetky konzoly, pokiaľ som to správne pochopila. A bude to na štýl, ako bola FIFA, alebo podobné športové hry.
Prečo by to dávali zadarmo?
Nemám ani poňatia.
Neviem. Ešte jednu vec, ja tu vám poznačím v tej spoiler free sekcii, a to je, že pokiaľ máte problém s motion sickness, alebo že vám je zle, keď sa príliš prudko hýbete a tak ďalej, tak vás varujem pre toto, lebo ja som s tým teda mala dosť problém, že najmä vnútri v tom rade nie je z toho zlé občas.
Alebo sa to naučite ovládať.
Dobre, už som sa snažila to ovládať tak, ako si mi povedala, ale keď tam chodím po tých točitých schodiskách, tak normálne mne došlo asi dvakrát tak zle, že som to musela vypnúť a vyložiť si nohy, lebo som myslela, že sa povraciam.
Dobre, ale to je akože vec, ktorú by ste mali vedieť a ovládať. Ak vám príde zle pri hre, prosím, vypnite ju. No. A nie, že budem čakať, kým budem musieť vyložiť nohy, aby som sa nedokrcala, hej. Alebo keď cítite hocčo, že vás začína boliť hlava, alebo hocčo podobné, vypnite tú hru. Dajte tomu chvíľu pauzu.
Mňa prvýkrát strašne bolela hlava, ale neviem, či to bolo z tej hry, alebo z niečo iného. Ale teraz, keď to tak hovoríš.
No ja keď sa dlho nehrám na Switchi, tak tých prvých pár hodín alebo prvých pár raz mi je z toho zle. Ja neviem, ja som tomto taká pokazená. Ale prejdime asi do tej spoilerovej časti. A neviem, možno na úvod by sme sa aj mohli predstaviť, že z čoho vychádzame, že aké skúsenosti, čo sa týka hier, máme. Lebo podľa mňa to do veľkej miery asi ovplyvní ten náš ďalší review. No, tak iba stručne.
Hej, no ja ako som spomínala, tak ja moc nehrávam takéto, že solo hry. Väčšinou iba také, že multiplayer, ale nejaké také fany hry s kamošmi. Čiže ja na to asi nebudem možno až také prísna, že mne sa to možno, akože mne sa to zatiaľ páči. A asi sa mi to aj bude páčiť, predpokladám, lebo je to pre mňa proste niečo také nové. Ale teda nebudem asi na to nahliadať úplne tak kriticky, ako nejakí hráči, čo drtia proste každú hru, čo vyjde a majú v tom skúsenosti.
Ale ja musím zase o tebe povedať, že ty sa dosť hrávaš na Switchi.
To áno.
Že s tým máš ako keby takú väčšiu skúsenosť.
To hej. Ale keď tak sa tam hrám také tie farmárske, že niečo sadím, niečo zbieram.
By si mala hrať raz aj startu, mami so mnou.
Alebo potom viete, že nejaké skákačky proste, aby som sa rýchlo dostala do cieľa. Čiže nič takéto extra príbehové som zatiaľ ešte nehrala. A sama už vôbec. Tak.
No, ja občas hrávam hry, ale...
Občas?
Akože ja si nemyslím, že som nejaký veľký hráč alebo niečo podobné, lebo koľkokrát som chcela niečo hrať, ale nakoniec som sa k tomu nedostala, alebo si musím znižiť náročnosť alebo niečo podobné. Ale tak akože mám prejdených zo pár hier. Nie úplne na platinovky alebo niečo podobné, ale väčšinou, keď sa do niečoho pustím, tak sa to snažím dokončiť a dohrať. Nie vždycky mi to vyjde, pretože vyjde potom ďalšia hra a ja zabudnem na tú predtým. A začnem hrať tú ďalšiu hru a potom vyjde ďalšia hra a potom zabudnem na tú hru, ktorú som hrala predtým. Tak to mám rozohratého Víčera trojku už asi 5 rokov. Ale akože hry mám rada. Ja sa radšej hrávam sama, tieto single player. A hlavne teda mám rada také, kde vaše rozhodnutie niečo reálne môžu zmeniť.
Ale tak spomeň ty nás troch, ty najviac asi drtíš takéto hry. Takže myslím si, že ty budeš aj taká najprísnejšia na to hodnotenie.
Budeš taká najviac fundovaná.
Ja si nemyslím, že som nejaká prísna na túto hru. Ja tejto hre odpúšťam absolútne všetko. Je to Harry Potter hra, ja odpúšťam všetko. Prinavrátila ma do jednotky až trojky Harry Potter hier a potom do peťky a šestky Harry Potter hier.
Tak sa opravdu budeš najlepšie vedieť zhodnotiť a porovnať, že, či je to dobre urobené napríklad.
No, čo sa týka mňa a hier, keď som sa sťahovala do tohto bytu pred tými 5 rokmi, tak v podstate ako deal k telke som vtedy kúpila aj PlayStation, čo bol nejaký taký môj prvý veľký kontakt s hrami. No a ja mám taký problém, že ja mám fakt malé ruky, čo znamená, že ja neviem poriadne ani držať ten joystick. Okrem toho som ľaváčka, čiže sa mi strašne pletú strany.
To nie je
čiže
joystick.
Čiže vždy stlačím niečo zlé.
Nie joystick. Joystick je len tá pačka. Ty nevieš držať kontroler.
Kontroler.
Ovládač.
Tak kontroler, pardon, vidíte, aj neviem, ako sa to volá. A ešte mám ďalší problém a to je to, že ja mám strašnú pozornosť, ktorá proste nevydrží hrať hry viac ako hodinu. Hodinu a pol. Alebo v podstate mne najviac vyhovuje Switch, lebo Switch, keď po 10-15 minútach vypnem, tak ho viem o chvíľu rýchlo zapnúť. Kdežto PlayStation musím zapnúť telku a všetko. Čiže ja mám veľký problém s tým, že aj keď som sa na tej PlayStation aktívne zo začiatku hrávala, ja som vlastne žiadnu hru nikdy nedohrala na tej PlayStation. Aj keď som sa už dostala relatívne ďaleko. A aj ma to celkom baví, ale ja jednoducho nemám tú vôľu v sebe dať tú pozornosť tej hre. Že to som aj ja osobne zvedavá a môžeme si dať potom na vianočný Q&A nejaký checkpoint, že či som to vôbec prešla alebo nie. Lebo pre mňa to je proste mimoriadne náročné, ale dobre, to som zase spadla do nejaký rabbit hole.
Môžem len, toto je pre mňa veľmi fascinujúce, lebo ja už keď sa dokopem k tomu, že idem hrať, tak ja tú hru hrám a nevypnem ju. Ja mám problém tú hru vypnúť väčšinou.
Aha.
Že ja pokojne, keď ju zapnem proste, že na obed, tak ja si neuvedomím, že mám ísť jesť, mám ísť piť, mám ísť na záchod. A ja to zvládnem hrať, že pozriem sa na hodinky, že poviem si ešte jeden quest. Pozriem sa na hodinky a sú 2 hodiny v noci. Been there, done that. Už sa mi to stalo. Pri Hogwarts Legacy.
No vidíš, ja zase si poviem, že budem sa hrať do 16.30 a 16.15 pozriem na hodinky, že ešte 15 minút sa mám hrať. Ale to ja som asi nejaký šialený človek v tomto. No, čiže ja si väčšinou tak určím, že koľko sa budem hrať a toľko sa hrám. A
mať tak takéto sebareguláciu.
Silu vôle.
Tak asi tento svet vyzerá inak.
To nie je tým. Ja skôr myslím, že ja strašne veľa vecí chcem robiť a strašne veľa povinností mám, že mne to príde, že to je za skôr môj problém, že oddychovanie tým spôsobom, že hrám sa hru, mne príde ako neefektívne. Čo je zase problém v mojej hlave, hej. Ale nie, o tom som veľmi chcela, že skôr ja si udržiavam ten prehľad o tých hrách tým, že ja na YouTube pozerám ten gameplay. Ja celkom aj dosť pozerám let's play, čo mi príde, ako keď sme boli na základke, sme sa chodili na niekoho pozerať, ako sa hrá prehistorik. A ja to odtedy mám akože celkom rada. Čiže ja si pozrieme nejaký let's play, lebo mne to veľmi pomáha udržiavať si to nejaké povedomie o populárnej kultúre. Ups. Zapípala moja varná doska. O tej populárnej kultúre, lebo keď chodíme na kony a tak ďalej, aby som vedela, že čo je čo. Čiže snažím sa udržať si nejaký prehľad. Ja som mala aj dosť stres tejto epizódy, lebo si nepripadám ako nejaký fundovaný reviewer. Som sa o tom bavila s chalanmi a som dostala takú skvelú radu, že ale si dostatočne fundovaná na to, aby si povedala svoj názor. Takže ja budem dneska primárne hovoriť nejaký môj názor a samozrejme naštudovala som si aj nejaké veci, čiže možno sa tu budem blískať vedomosťami niekoho iného. Takže asi toľko ku mne.
Myslím si, že všetci budeme dneska hovoriť svoj názor.
Chválim nás.
Ej.
A ja som chcela iba, že mňa nikdy títo let's play nebavili. Že ja trošku nechápem pointu toho, lebo sa pozrieš, ako sa niekto iný hral, že aký máš ty z toho zážitok.
No zaspíš pri tom.
No vie, je to nudné, že pri tom zaspíš.
Ale čo, ty si nikdy nepozeral let's play ani nič?
Nie.
Ježiš, ja to, ako niektoré hry, napríklad keď si ich nechcem kúpiť, alebo viem, že by som tú hru nedávala, tak si ju proste pozriem a viem, čo sa tam deje a môžem sa rozhodnúť potom na základe toho napríklad, že či si ju kúpim alebo nie.
Ja si maximálne pozriem video, keď neviem niečo prejsť, že ako sa to robí. Ale inak ale vôbec nie. To je potom pozrieš jak film, hej, tú hru.
A Maxi hru si pozerávala, nie?
No dobre, ale tam si sa vedel zapojiť. Tam no. Si pozeral, ako to hrá niekto, akože či sa mu to darí. A sa to tam menilo dosť často.
No však vedieť, toto pozeráš, či sa mu darí.
Neviem. A je to strašne dlhé sú tie let's play, však to koľko musíš na tom času zabiť.
Však ale si to zostrihám, alebo si teda pozriem to na časti, alebo čokoľvek. Bože, veď nemusíš pozrieť 3-hodinový let's play hneď na jeden raz.
No, keďže ja tu asi pozerám najviac let's playov, ja mám veľmi rada proste nejaké 2-3-hodinové let's play Stardew Valley, keď idem spať. Lebo ja zle zaspávam, celkovo zle spím a mňa to upokojuje, keď sa ešte tak zobudím tú prvú hodinu, dve, kým zaspávam a vidím niečo také, čo je pre mňa upokojujúce. Hej.
A prečo si to radšej nezahráš ty?
No aj si to zahrám, ale jednoducho niekedy mám tú chuť, že viem, o čom to je, čo sa tam bude diať, tak pritom zaspím. No dobrá, to je jedno. Ale napríklad, keď sú hry, ktoré... Lebo ja mám limitovaný budget na tieto veci, hej. Čiže keď sú hry, ktoré ma zaujímajú, tak ja si to rada pozriem, ako to niekto hrá. A ideálne niekto, kto to má prestrihané, aby tam bolo čo najviac z toho príbehu. Že ten samotný gameplay ma až tak netrápi, ale pre mňa to nie je, že by som to nejak aktívne sledovala. Že väčšinou to mám nejak na pozadie k niečomu.
Hej. No, ako ja plne súhlasím s týmto, že do pozadia, ale ja pokojne rada pozerám aj tie faily alebo nejaké také veci. Ale napríklad ja si tiež k zaspávaniu púšťam, no ale nie let's play, ale ja si púšťam seriály, ktoré som už videla, lebo sa mi pri tom lepšie zaspáva a viem, čo sa stane.
No ale to je podľa mňa tým, no, že niekedy ten mozog, aby sa sústredil na hlavnú aktivitu, tak musíš tie vedľajšie vnemy proste zrušiť nejakou jednou vecou a to pre mňa väčšinou býva niečo takéto.
No, alebo si púšťam rozhlasovú hru Pána prsteňov.
No, napríklad. Ale dobre, už off-topikujeme veľmi dlho, ľudia už tu čakajú na nejaké veci. My sme vlastne vyhlásili k tomuto aj takú anketu, že krátky dotazník ku hre Hogwarts Legacy. Tak asi pôjdeme podľa tej ankety a budeme do toho dávať aj naše názory a popredkávame to s tým, čo si myslíte vy. Takže na úvod si dáme iba taký krátky prehľad tých otázok, ktoré sme sa pýtali. A pýtali sme sa, že či ste hrali Hogwarts Legacy. Celkovo tento dotazník pre nás vyplnilo 34 osôb, za čo veľmi ďakujeme. A z tých 34 osôb nám 32 potvrdilo, že áno, hru hrali. A teda dvaja nehrali. Potom sme sa pýtali na to, že či ju aj dohrali. A kde 14 vlastne vyznačili, že hru ešte nedohrali. 12, že už ju prešli, 5 dokonca niekoľkokrát za rôzne fakulty. A tu teda jedna osoba špecifikovala, že zabili záverečného bossa, ale nie, ešte nie na leveli 34.
A 34 je najvyšší level? Či prečo?
Nie, level 34 určite nie je najvyšší level, lebo ten level som už dosiahla. Myslím si, že 40 je najvyšší level.
Tak prečo tam je napísané, že ale ešte som... Ešte nie som level 34, to je nejaký dôležitý level.
Neviem úprimne, ale myslím si, že daná osoba buď proste spravila preklep, alebo si to pomýlila, alebo napríklad možno tým chcela vyjadriť aj to, že nemá splnené všetko na 100%.
Mm-hmm.
Lebo teda môžete prejsť ten hlavný quest a bez toho, aby ste mali posplnené všetky side questy so všetkými ostatnými študentmi a študentkami, takže možno tak to bolo myslela.
Hej. No a my všetky tri sme v rovnakej kategórii, že ešte sme to nedohrali.
Mm. A potom ešte je tu otázka, že keď ste Hogwarts Legacy hrali prvý raz, či ste hrali za v úvodzovkách svoju fakultu, tak tam 24 osôb označilo, že áno a 8, že nie.
Naozaj niekto hral za niečo iné?
To je úplne...
Napríklad Elenina sestra.
Nie, ona hrala za svoju fakultu.
Fakt? Tak potom Ivonka.
No, lebo podľa mňa tam, keď ti ten klobúk dá otázku, že na čom ti najviac záleží, či čo to je, a keď to niekomu vygenerovalo nejakú inú fakultu, tak podľa mňa bol s tým, že OK. Vieš, že sú také osoby.
No, ja neviem, lebo mne to vygenerovalo, ja som to mala prepojené, takže mne to dalo, že I sense a loyal fellow student. I will sort you into Hufflepuff.
Are you okay with that? Dramatické vsúky.
Úplne.
Trademark.
Inak aj mne to dalo najprv do Hufflepuffu. A ja som si to zmenila.
Lebo to hráš pod mojim účtom.
Aha. Fakt?
To je možné.
Ale ja som si to zmenila samozrejme. Na Mr. Hall.
Ja hrám tiež za Hufflepuff.
Ejo.
What a surprise.
Ale ja chcem hrať určite za všetky fakulty, lebo chcem mať tie side quests, čo tam sú. Pre jednotlivé fakulty sú jedno akože zvlášť misie nejaké a taktiež chcem navštíviť všetky tie klubovne, lebo sú strašne pekné.
Tá Bystrohlavská je strašne pekná.
Strašne pekná je oxymoron. Veľmi pekná. Keď ste videli, tak prevratili oči, že im zostali do mozgu pozerať. Teraz už len také bielka tu na mňa kúkajú.
Ďakujem, mama.
No
a toto je teda Aničkina otázka, môžeš si prečítať?
Že na čom ste hrali alebo plánujete hrať Hogwarts Legacy? Ale mňa to zaujímalo. A vyšlo to tak, že PlayStation 5 a počítač najviac ľudí.
Až 12.
Hej. Každé. Potom je tam pár ľudí PlayStation 4. Na tomto hráme aj my, všetky tri. A potom tak po pár kusoch je tam Xbox séria X, lomeno S. Xbox One a Nintendo Switch. Teda ten Nintendo Switch ešte nevyšiel, ale teda tá osoba sa asi plánuje hrať na tom.
Dobre. Otázka, ktorá nasleduje, a najprv povieme asi my náš názor, je, že ako hodnotíme hlavný príbeh Hogwarts Legacy. Teraz aj so spoilermi môžeme.
Akože ťažko sa to hodnotí, hej, keď som iba na začiatku, ale teda ak to správne chápem, tak ide tam o nejaké škriatkovské povstanie.
Raraškovské.
Raraškovské, pardon. A my teda ideme nejak zastaviť toto povstanie. A sme nejaký... Naša postava je Special Cookie, ktorá má tu Ancient Magic. My budeme hlavným aktérom pri zastavovaní tohto povstania. Akože zatiaľ to znie celkom fajn, ale uvidíme, čo bude potom. Hlavne keď som si prečítala tie odpovede, tak vyzerá, že ľudia nemajú na to až taký dobrý názor. Ale teda nechcem sa tým nechať ovplyvniť. Zatiaľ je to OK. Takže uvidíme.
Ako ja neviem, či vôbec aj mám nejaký názor na ten hlavný príbeh. Podľa mňa je to nejaká taká povinná jazda. Že to podstatné je asi všetko to okolo. Ale je tam, ako som už spomínala, v tom koncepte tej hry je mnoho vecí, ktoré ma rozčulujú. Že či už to, že všetci sú tam so sebou neformálni a tak ďalej, na to, že sa to odohráva v tej ére, kde sa to odohráva. Ale osobne mne ako Canon Police veľmi prekáža, že teda oni s tou Ancient Magic tam vedia robiť veci, ktoré sú podľa mňa strašné sprostosti. A vôbec celkovo ten koncept tej prastarej mágie, ja tomu rozumiem, že kvôli tomu, aby sme tam teda my mali nejakú tú zápletku, tak to tam bolo potrebné dať, hej. A ono to v podstate aj vizuálne tak ukazuje, keď tou prastarou mágiou vy tam viete ukončiť nejaké príšery, hej, keď s nimi bojujete. Ale ako tam bolo v tom jednom flashbacku, že tam oživili tou prastarou mágiou nejaký región, ktorý tam vysychal alebo niečo, tak to som bola úplne, že ako je toto možné? Že tam, to sú jak malí bohovia.
Tam som ešte není.
No a jednoducho sú tam také veci, ktoré ja ako Canon Police, obzvlášť keď ja stále kritizujem to, že reparom nemôžete opraviť celú budovu a hneď v prvej scéne tam opravili most. Že toto sú veci, ktoré mi trochu ležia v žalúdku a znepríjemňujú mi to. A ešte by som povedala aj to, že celkovo to, že my ako hrdina sme študentstvom toho Rockfortu, je ako keby z celého toho zážitku úplne minimalizované, lebo strašne to prebijajú tie aktivity okolo. A ešte jedna vec, čo ma rozčuluje, je, že v kuse ja mám noc, čiže nič tam nikdy nevidím. A okrem toho, keď je noc, tak mám spať, lebo som v škole. A nie, že proste to tam lietam sa na vetle v tej rokline, keď je tma. A ešte aj môžem aj čarovať na chodbe. Lebo ak človek, ktorý čítal tie Harry Potter knihy, niečo vie, tak je to to, že na chodbe sa nesmie čarovať. A mňa to rozčuluje, tieto veci. Ale to je vyslovenie tým, že ja som Canon Police, podľa mňa.
Dobre, k tvojmu čarovaniu na chodbách.
Revelio.
Revelio. Ja si napríklad nemyslím, možno v dávnom čase ešte nebolo zakázané čarovať na chodbách. Neviem, že to bolo nejaké akože laxnejšie celé. K tvojmu problému s nocou je tam taká možnosť, že vieš si prepnúť na deň a prečkať tú noc akoby. Takže go for it, pokojne. No a čo sa hlavného príbehu týka, mňa strašne to tak mrzelo, alebo mi to bolo proti srsti celá tá Ancient Magic a že proste sa tam prímocete zrazu, neviete ani, že existujú čarodejníci a zrazu drb, ste piatak na Rockforte a dovidenia, do počutia, idete tam zabíjať monštra a príšery, čo proste ani vyučujúci nevedia zničiť. Ale potom, akože neskôr sa to celé prepojilo, tak aj s tým Raráčkovským povstaním a s tým Viktorom Rockwoodom, čo tam niečo splietá, že prečo to je tak, ako to je a prečo teda ten Rockwood je taký podstatný. Čo mňa najviac na tej hre štve, je asi to, že tí founders, čo tam sú pred tým, alebo teda tí keepers, tak sa volali, tí strážci tej Ancient Magic, tak okrem toho, že teda randoms tam prichádzajú, kedy sa im zachce, lebo každý má jeden obraz a kedykoľvek sa im zachce, tak vtedy si prídu. Ale mňa hnevá to, že tam majú nejaké tajné miestnosti, v ktorých musíte ukázať, že proste máte na to, aby ste to prešli, až potom vám niečo odhalia. Že to je také pre mňa veľmi zvláštne a to sa mi nepáči až tak. Avšak musím povedať, že tie sidequesty niektoré sú veľmi super, tak taktiež aj vlastne to odhalovanie celého toho sveta a to vykradanie tých zvieratiek, to už sa mi až tak nepáči. Ale keď už som spomínala teda tie jednotlivé úlohy od tých strážcov tej Ancient Magic, tak mi nedá nespomenúť jeden quest, ktorý tam dostanete. To je, ja ho ľúbim najviac na svete. To je tak dokonalý quest, kedy v podstate dostanete vyrozprávaný príbeh o troch bratoch v mierne pozmenenej forme. A je to naozaj prekrásne spravené. Ako, ak by ste si to mali zahrať, tak už len ako, táto jedna pasáž sa oplatila. Idete tam vlastne aj za človeka, ktorý teda sa tam snaží poprechádzať okolo ľudí a získate neviditeľný plášť. Taktiež tam získate bázový prútik, že proste je úplne že namakaný a viete ním robiť hocčo. Takže toto je že šéfskis za mňa. A toto bola misia, ktorá sa mi veľmi páčila.
Pozrieme sa na to, čo si mysleli ostatní.
A tak, jak som si čítala tie odpovede od ľudí, tak mám pocit, že akože veľa ľudí povedalo presne, že ten hlavný quest, že je taký predvídateľný, že ničím originálny, ale že tie vedľajšie questy, že boli fakt dobré. Môžeme si možno aj prečítať nejaké konkrétne, napríklad hneď prvé je tu, že šablonovitý, nudný, neprekvapivý. Takže niečo takéto sa opakuje dosť často. To mi je tu názor, že ten Sebastianov príbeh bol 10 z 10 na rozdiel od toho hlavného questu. A niekto tu píše, že ten príbeh je veľmi o bojoch. Uh-huh. Čo teda môžem potvrdiť zatiaľ aj ja, aj keď som iba na konci, že stalo sa.
Na začiatku.
Že som na začiatku, že zatiaľ stále tam musím iba proste bojovať. Tak ja som v tom úplne, že taká nemotorná v tých bojoch. Dúfam, že sa to trošku vylepší. A potom je tu aj pár názorov, že ten hlavný quest je super, že je zaujímavý.
Ale je tu napríklad aj niečo také, že v tej hre je toľko sidequestov, že táto osoba vlastne ani nevie, že nejaký hlavný príbeh tam je.
Hej.
Ja som sa napríklad viac tešila na všetky tie hodiny, ktoré tam možno budú. A tých tam bolo strašne málo.
To tu tiež komentujú.
Áno, to tiež niekto napísal.
Ale aj tu toto je zaujímavé, že trochu mi prekáže, že všetky hlavné questy sú prakticky o tom istom, že musím ísť kam si do podzemia nejaké potvory kantriť.
To je výstižné pre celú túto hru.
Jeden názor tu je aj, že mu ten hlavný quest príde taký nerealistický, že teraz sme prišli na Rockford do 5. ročníka, že dovtedy sme nevedeli čarovať a že teraz vieme tri kúzla dokopy a už tam kantríme trolov v Rockville. Takže s týmto tiež súhlasím.
To je inak veľká pravda, že proste naučíte sa tam Lumos a neviem čo, nejaké basic zaklinadlo zatiaľ a idete na prvý výlet do Rockville a tu. Hello, troll.
Hej. Že veľakrát sa to teda opakuje, že je to také lineárne, predvídateľné, slabé, priemerné, že s Mass Effectom alebo Dragon Age sa to nedá ani porovnať, že je to celkom jednoduchý RPG príbeh, priemerný, moc priamočiare alebo krátke. Akože buď to hodnotia ľudia, že je to také priemerné, alebo že okej. Tak by som to asi zhrnula, túto otázku a odpovede k nej.
My sme sa pýtali potom aj na tie vedľajšie questy a tu myslím, že jednoznačne rezonoval práve ten Sebastianov príbeh.
Áno, áno.
Bye, bye, little Sebastian. Kto ste videli Parks and Recreation, tak viete. Odporúčam všetkým.
Hej.
A nesmieme zabudnúť na Wagadu.
Áno. Ako sú tu zaujímavé veci, ľudia tu vypichli buď už nejaké sidequesty s tými zvieratkami jednotlivými, s dračími vajíčkami, teda s dračím vajíčkom.
Hej, Ominis a Sebastian.
Uh-huh. Ominis je super.
Áno, ale to je podľa mňa aj tým, že je vynikajúce, že tam zaradili reprezentáciu nielen čo sa týka pestrosti, ale práve aj zdravotného znevýhodnenia. Mne sa to veľmi páčilo.
A potom sa to ale dosť často aj opakujú, že bolo veľmi veľa podobných tých sidequestov, až niektoré sú také nudné, že ich je zbytočne veľa, veľmi sú podobné. Ale tak väčšina sa zhodla, že tie sidequesty sú lepšie ako ten hlavný príbeh.
Áno, ale sú tu aj také názory, že teda častokrát tam boli také questy typu, že choď a zbieraj, alebo choď a prinies, takzvaný fetch quest, ako som sa naučila, že sa to volá.
Tak, tak.
Že mal, táto osoba napríklad mala pocit, že by sa nemali zaraďovať takéto veci medzi normálne questy, ale medzi achievementy. Lebo keď sa na to pozrie tak globálne, tak vlastne tých reálnych sidequestov tam bolo asi 5, ktoré by sa vymykali z tejto šablóny. Teda to tak hodnotí táto osoba, že skoro všetky boli tie fetch questy.
A ešte som tam niekde videla názor, že by sa tomu človeku páčilo, keby tie sidequesty niektorí neboli povinné na to, aby ste sa mohli pohnúť v tom hlavnom queste.
Ako ja osobne som mala veľký problém s tými sidequestami, ktoré dávali učitelia. Že ja tomu rozumiem, prečo to v tom príbehu bolo, zároveň mi to krásne rezonovalo s tými prvými Harry Potter hrami, kde za každým, keď ste sa niečo naučili, tak ste išli si do to dungeonu otestovať, hej, niečo. Že mi to prišla taká pekná nadväznosť na to, ale napríklad ja ako menej skúsený hráč som mala niekedy problém tie veci tak naskladať, aby mi to vyšlo, že by som to povedzme použila v tom kombate v takom poradí, ako mi to oni kázali, alebo keď tam bolo napríklad s elixírmi, že použiť ich v istom poradí v tom kombate, že som potom mala pocit, že sú to hlavne zo začiatku drahé suroviny, drahé elixíry alebo nejaké drahé veci, ktoré ja tam vlastne vyplýtvam na tie nejaké divé psy, lebo jednoducho potrebujem pokročiť ďalej.
Ja som tiež tie elixíry len vybuchala, že dovidenia.
No veď to, že ja som to tiež pleskla potom na tých mongrelov a ma to mrzelo, lebo to sú veci, ktoré hlavne ja, čo som zvyknutá na tie farmárske simulácie.
Mančkinuješ?
Nie len, že mančkinuješ, že ja som zvyknutá stále farmiť a ich chalani sa vždy na tom smejú, že je to tvoje nekonečné farmičky, ale ja furt a šetrím všetko, lebo viem, že raz príde quest, že niekto chce odo mňa karfiol, tak ja ten karfiol tam mám proste úplne odložený, hej. A tuto jednoducho bolo, že sprav ten extra drahý elixír, ktorému som predala všetko oblečenie, aby som si mohla dovoliť ten spotený recept. A potom to vyplýtvam sa na tie divé psy, že mi to úplne to išlo proti mojej duštičke.
Inak toto sa mi veľmi páči, že v podstate aj tie elixíry neviete všetky hneď, ale musíte si kupovať tie návody alebo recepty, ako ich pripravovať. Ale s čím ja mám veľký problém a nemôžem si pomôcť, ako si to spomenula, tak proste mi to utkvelo v pamäti. Oblečenie, bože môj, to neviem, kto vymyslel, že jednotlivé oblečenie vám dáva teda nejaké staty, hej? To je vec, ktorá sa deje pri každej hre. Avšak túto, to je úplne že random oblečenie, ktoré vyzerá častokrát úplne hrozne a môžete si zmeniť teda výzor, ale už ma to nebaví 300 krát proste tam zapínať a vypínať, že ako vyzerá to nejaké jednotlivé oblečenie. A takisto to, že teda máte tam nejaký ten obmedzený batoh alebo niečo podobné. A potom to musíte spredávať. Je to také, ako, je to ako v každej hre, ale ten výzor, že môžete si zmeniť všetkých tých vecí a môžete si zmeniť, že či dokonca sa viete celý vyzliesť a viete behať po Rockforte
v pyžame
a potom všetci na vás reagujú, že WTF, prečo si v pyžame?
Ako, ja tomu rozumiem. A teda musím aj referencovať hlavne video, ktoré som videla na kanáli Luke Stevens, ktorý urobil vynikajúcu 4-hodinovú analýzu k tejto hre, ktorú som videla dvakrát, lebo druhý raz som si ju poznámkovala. Takže to je jeden pracovný deň, ktorý som venovala tejto osobe. Bohužiaľ s adblockom, takže nič zo mňa nemá. Ale čo som chcela povedať, bolo to, že on to tam tak vyhodnotil, že keďže si dali tak veľmi záležať na tom Rockville, tak očividne chceli, aby sa tam ten hráč vracal. A vymysleli to takto. Že tam proste v kuse musíš chodiť niečo predávať a niečo riešiť. Ale to oblečenie tam je špatné. Nepáči sa mi. Však ľudská sa na mňa bola pozerať minule, ako sa hrám.
Myslela som si, že ťa ubijem. Normálne palicu na teba.
Už si mi povedala tú pamätnú vetu, že ľúbim ťa ako koňa, ale v živote sa na teba budem pozerať, ako sa hráš. Lebo som strašne nemotorná. Všetko oblečenie som hejtila. Ja som všetko tam predávala, sa mi tam páčili zatiaľ za celú hru asi nejaké dva outfity, ktoré som si nechala.
Áno, to znamená, že vykašľala sa na všetky staty a obliekala si iba to, čo sa jej páčilo. No, ale čo je proste, že... WTF?
Preto som si nastavila mod story, aby som bola úplný dávač, ale pritom bola fashionable.
Ale veď ty si to vieš zmeniť, ten appearance.
Ale komu sa to chce? No, mne nie.
Mne áno, lebo potrebujem tie staty.
Ale môžem, vieš, kde ja mám všetky tie staty. Teda to oblečenie je tam škaredé, aj tu neskôr potom niekto komentoval, že hlavne aj renderované je blbo, že furt trčia vlasy z tých klobúkov. O tých klobúkoch ani nezačínam, lebo z tých klobúkov som mala skoro mŕtvicu. Všetky sú úplne špatné, proste nedá sa to nosiť. Ešte k tomu môj avatar má úplne skvelé vlasy. Tak prečo by som ich mala zakrývať?
Ale veď to môžeš dať preč. Len ho môžeš mať akože... na sebe, ale nemáš ho
no,
na sebe.
Ale s týmto sa nesutožňujem.
Komu sa to chce?
Ja sa s týmto nesutožňujem. Tak buď to mám, alebo to nemám. A keď už to je nejaké skvelé, tak dobre, som ochotná, aby to bolo aj ohýzdne, ale proste nepobrala som nejak veľmi toto oblečenie v tejto hre.
Ty si veľmi málo hrala hier, kde záleží na tom, že čo máš na sebe, lebo ti to pridáva nejaké bonusy, že?
Tak napríklad v Spider-Manovi to tiež bolo.
No. A tam si tiež neobliekala nič?
Nie, lebo všetko bolo škaredé.
Pomoc! Bože.
Preto najradšej hrám Farming Simulátory, lebo tam je vždy pekné oblečenie.
A okrem toho, nebudem sa na teba pozerať, ako sa niečo hráš, aj kvôli tomu, že som sa skoro dogrcala ja.
Dobre, už som sa naučila trochu lepšie robiť s tou kamerou. Lebo to bol základný kameň úrazu, asi aj prečo mi z tej hry bolo tak zle.
Lebo tam rotovala všetkým. Slova.
No ale však jak na tých krútecích sa... No dobre, už sa posunie, lebo už zase sme v nejakej ďalšej rabbit hole. Ale vidíš, keď sme teraz pri tých točiatých schodiskách, tu máme otázku, že ako hodnotíte vizuál lomeno grafiku Hogwarts Legacy?
Mne sa to veľmi páčilo. A teda stále sa mi to páči, že ten Rockford, Rockville je úplne, že... Ako to povedal slušne? Je skvelý proste. To je úplne vidno, že s tým sa tam dosť vyhrali.
Mne sa veľmi páčia aj tie prilahla dedinky, ktoré unlockneš neskôr, Anička, neboj sa. Ale teda niektoré tie lokácie mi tam potom už prídu také, že celkom podobné. Ale ten Rockford je naozaj, že tip-top. A niektoré domčeky v tých dedinkách sú úplne prenadherné. Akože, jasné, není to úplne najkvalitnejšie spracovanie, ale keď si vezmem, že keď prvýkrát... teda líklo to video, že ako to asi bude vyzerať, tak sme proste z toho boli všetci na vietvi, lebo to bolo fakt next level pred 5 rokmi. Ale niektoré tie domy, ktoré sú proste že nakrivo vnútri, alebo v nich rastie strom, alebo sú obrastené, tak to je úplne, že ľúbim to veľmi. A to oblečenie, no, tak oblečenie je také pofiderné trošku.
Ako mne sa veľmi páčilo aj to, ako bohatý bol výber pri tom, keď si vytvárala ten svoj avatar. Ale teda ja osobne som nakoniec hrala za mužský, lebo mi prekážal hlas toho ženského avatara.
Týmto pozdravujeme dubbingovú herečku.
Ospravedlňujem sa. Ale voice acting ako taký je tam vynikajúci, aj tí herci, ktorí sú tam. Že vlastne ľudská, keď to začala hrať, tak ja som vtedy bola chorá, čiže mi streamovala občas cez Twitch, aby som prestala otravovať v čete, ale na chvíľu mi zavrala ústa. No a som hneď spoznala, že napríklad... profesorku Weasleyovú dubuje Mrs. Patmore z Downton Abbey. Tak som nie bol, že oh my god, to je Mrs. Patmore. Takže boli tam aj také známe mená, však aj Simon Pegg.
Simon Pegg je tam, áno.
A náš kamarát Luke Youngblood.
Presne tak.
On tiež dubuje viacero. A teda to sa mi celkom páčilo, že tie avatári aj tie postavy tam vyzerajú tak celkom fajn. Osobitne sa mi asi páči to lietanie na metle. Že to je podľa mňa veľmi dobré, akože graficky urobené, ako okolo teba ide tá krajina a tak ďalej.
Ja si myslím, že na tebe je úplne vidno, že hráš story mode. Lebo keby si nehrala story mode, tak to lietanie nenávidíš. Lebo hen tá puchtla, čo tam lieta na tej metle a máte ju poraziť.
No hej, ja som to mohla skipnúť, tak som to skipla.
Ja by som ju... Ach, nemám ju rada, hen tú postavu. Strašne ju nemám rada.
No som zvedavá, keď ty sa tam dostaneš.
Hej, ja ešte nemôžem lietať.
No ja som sa inak veľmi tešila na tú metlu, lebo tá metla podľa mňa je strašná sloboda v tej hre.
Ale oveľa ľahšie a lepšie sa mi lieta na tej metle ako na testralovi alebo hypogrifovi.
No to spomínajú aj v tých recenziách väčšinou, že je tam nejaká diskrepancia, keď lietaš na tých tvoroch.
Ale súčasne je tam výhoda, lebo ja som zvyknutá hrávať teda Assassina alebo niečo podobné, Assassin's Creed, kde máte nejakého konia alebo niečo, nejaký mount, na ktorom môžete jazdiť. Čo mne veľmi chýbalo, lebo teda bežkať dokáže tá moja postava iba nejakou rýchlosťou. A potom sa dalo iba lietať. A tým, že ja radšej chodím po zemi a preskúmavam to tam, tak veľmi mi pomohlo v tomto práve ten hypogrif a testral, lebo oni, a to som si až neskôr uvedomila, že však veď to sú zvieratka, ktoré majú nožičky, takže môžete na nich bežkať po zemi. Čo je pre mňa veľmi fajn.
Ale keď sme pri tej grafike, tak napríklad ja osobne som v tej hre už mala dosť veľký bug, kedy sa mi prepadol ten môj avatar pod zem a tam padal, tak som to rýchlo prehodila, aby bol na metle a teraz vyletel cez tie trosky hore a potom som to vypla a zapla znovu. A tie bugy všeobecne ľudia dosť komentovali, že na to, aká drahá tá hra bola, koľko im to trvalo, že viacerí mali takéto bugy, že sa im prepadávali tie avatary pod zem a tak.
Ako ja som všeovšudy zatiaľ mala asi iba jeden bug, s tým, že mi nešlo zliecť z metly, nech som išla odkam. Takže, ale to sa dalo fixnúť nejako.
A ešte si mal ten, keď ti úplne na začiatku, že ti tak vial kabát, keď si sedela.
Plášť mi stále vial za mnou, ale tak to neberiem ako nejaký extra bug.
Je to taký mini bug. Ale inak ja som ešte nemala žiaden.
Ale napríklad pri iných hrách, napriek tomu, že ich robia strašne dlho a majú na to strašne veľa peňazí, tak sa mi stávajú také bugy, že dovidenia. Že sa tam prepadávam a vidím tam všetko tak, ako ty si proste videla, akurát, že tam nie sú možnosti, že lietania, takže vtedy je to také, že
Mne sa na Simsoch raz stalo, že som mala návštevu doma, viacero tých Simsov, lebo som mala ten klub a ako som to tam ovládala, tak jeden simík zrazu zostal stať na nočnom stolíku a nevedel odtiaľ zísť dole a bol potom u mňa v dome proste, že stále.
Navždy?
Hej.
Dúfam, že si hrala generácie.
Takže to k tým bugom.
Ale neumrel však?
Nie, lebo to bol NPCčko.
No čo, deti umierajú.
Ale to je pravda, že umierajú, ale tak ja som to potom čo hrala potom nejakú hodinu a toľko ešte požil, hej. To som to vypla. Me being me.
Come on, znala.
Ale teda viacerí aj v rámci tej ankety to hodnotia naozaj mimoriadne pozitívne.
Myslím, že jednohlasne sa všetci zhodli, že tá grafika je fakt dobrá.
A chválili teda to lietanie. Aj tu sú napríklad komentáre, ako posledné hodiny hrania som pretrpel len vďaka vizuálu. 10 z 10. Hrad aj okolie úžasne prepracované. Aj tu komentujú to oblečenie, o ktorom sme teda hovorili do detailov. No ale už sme to trochu našali, pýtali sme sa aj na hernú mechaniku. Čiže tam sme spomínali aj tie bugy, že máme.
No a,
prepáč, ale tu som chcela jednu vec iba povedať, čo som vytiahla z toho videa toho Luka Stevensa, že on tam napríklad hovoril o tzv. Moments of interest. A že to je v podstate nejaká vec, o ktorej hovorili developeri z CD Projekt Red, ktorí teda vytvorili večerovské hry. A to je vlastne, že aká vzdialenosť je medzi tými itemami alebo medzi vecami, ktoré ty máš v rámci tej hry riešiť. A že tu je napríklad veľmi vidno, že tí developeri a developerky predpokladali, že tú hru budú hrať menej skúsení hráči a vyzerá to, že je tu mimoriadne veľa vecí, ktoré sa dajú riešiť. Že sú tak naklastrované a že to dokonca je aj menej ako 40 sekúnd, čo sú tie veci vzdialené od seba. Že aby to v podstate držalo pozornosť tých menej skúsených hráčov.
Fakt, mne to vôbec nepríde, že niektoré veci tam boli. Akože možno keď idete najprv ten main quest a potom si riešite tie side questy, tak možno vtedy sa to tak zdá, ale ja keď som to hrala, tak mi to neprišlo nejak úplne, že všetko nakope. I keď musím uznať, že v tých lokáciách, už keď je akože celý ten svet, tak vtedy je tam veľmi veľa čo robiť a je to veľmi blízko, to musím uznať. Ale ja som strašne vďačná a súčasne to preklínam za všetky tie flu flames, alebo teda tie pointy, cez ktoré môžete prechádzať.
Krby.
Hopšu praškové nejaké lokácie.
Siete.
Plamienky.
Plamienky, hej. Ako, veľmi mi to uľahčilo život a súčasne mi to veľmi skomplikovalo život, lebo ako náhle som unlockla všetky v Rockforte, tak už som ho nepreskúmovala tak ako predtým. Tým pádom mi to potom robí problém napríklad pri tom queste s tými kľúčmi, že ich mám, ja neviem, 12 zo 16 a už proste ich tam neviem nájsť, lebo už sa mi nechce chodiť po tom Rockforte. Už viem, že sa viem presunúť ľahšie.
Vieš čo, ja som úplne ráda za tie krby tiež, lebo sa mi stalo, že omylom som si ťukla na iný quest, než som chcela. Tak som potom išla asi 15 minút po celom hrade, aby som tam prišla a zistila, že som na zlom mieste, že som si zle ťukla. Tak som mohla ísť pekne naspäť. To je úplne naštval. Inak neviem, ráda sa do mechaniky hry aj, že tie kúzla, ako sa ovládajú, lebo to mňa trošku irituje. Akože zatiaľ, no mám vlastne už viac ako 4 kúzla a teraz si furt musím vybrať, že ktoré si tam dám. A trošku ma to otravuje.
No. To sa ti neskôr unlockne, taká vec.
Dobre, ale potom si zase, jak si budeš, musíš si nejak ťažko podľa mňa prepínať tie kúzla, že teraz si v boji a potrebuješ iné, tak teraz si tam budeš 3 hodiny prepínať, aby si sa dostala do toho iného výberu?
Tak ono to nie je také ťažké prepínať.
No a ja akože ťukám, bojujem a ťukám úplne niečo iné sa mi tam spustí, tak potom úplne furt prehrávam. Akože je to možno aj tým, že ja som úplne taká gramblava v tom, ale...
No a teraz si predstav, že sa ti pletú strany. Ja vždy stlačím zle, čo tam potrebuje. Ale to si ako keby vieš naklastrovať, že ktoré potom potrebuješ na to fajtovanie, ktoré na Room of Requirement a tak ďalej.
Áno.
Ale niekto to akože dosť aj ľudia tu komentovali, hej. Že napríklad tu, že nemotorné prepínanie medzi spell slotmi.
Hej. Mne sa to páči.
Ale napríklad som teraz bojovala proti takým rytierom a viete, tou R2-kou, je to R2-ka,
áno.
Útočíte na to a trojuholníkom dávate protego, aspoň ja. No a vždy, keď chcem dať proteko, ale zároveň útočím na toho neho, tak ja vždy stlačím R2 a trojuholník a to mám ako lumos. Čiže ja namiesto toho, aby som stal proteko, tak tam svietím prútikom jak taký mentál. A to samozrejme, že ma furt zabijú. No ja som z toho úplne frustrovaná, ešte som tady neprešla.
Moje odporúčanie.
Už som strátila nervy na to.
Moje odporúčanie, daj si tam iné kúzlo ako lumos. Napríklad incendio.
Dobre, vieš, ale aj tak to protego budeš mať bez toho R2. Takže aj tak, keď budem stlačiť R2.
R2D2. R2. Vo slovenskom Davidku.
No proste, keď budem R2 stlačiť, aby som na nich útočila, tak v tej rýchlosti vždy stlačím R2 a nejaký geometrický útvar, že mi to tam dá úplne niečo iné. No proste som úplne z toho frustrovaná.
Dobre.
Mňa najviac na hernej mechanike frustrovalo to lietanie na metle. Že ja som zvyknutá, že to lieta inak. Že keď idete dopredu a dohora a dozadu a takto, že som bola zvyknutá na iné pohyby. A na to som videla, že viacero ľudí sa sťažovalo z hráčskej komunity.
Ako komentuje tu fakt veľa ľudí presne tie kúzla, niekto to hodnotí pozitívne, niekto negatívne. Aj ten súbojový systém tu hodnotia, že je prepracovaný a zábavný. Ale toto je jeden veľmi zaujímavý komentár, že moja postava mi zavadzia vo výhľade a nedá sa s tým nič urobiť. Pohyb a otáčanie kamery je limitované a na RPG hru mi chodenie príde obmedzujúce. Menu je OK, ale je vidno, že je vytvorené primárne na PC. Niektoré veci sa na konzole robia ťažšie.
No, ak chcete vedieť, ako sa narába s kamerou, odporúčam Ellen.
Ale inak, mne sa toto tiež stáva, že mi tam proste tá moja postava zavádza.
Ja keď
potom
idem
to... otáčať so všetkými tými joystickmi.
No ja ti tak poviem, že ja momentálne, keď idem v tej hre po točnom schodisku, ja musím zavrieť oči. A dúfam, že mi idem hore.
To inak ani ja nemám moc rada.
Ja by som sa z toho povracala už. Ja neviem, čo to je.
Ľudka tu z nás chytá záchvaty.
Trochu.
No a potom sme sa pýtali takú rebríčkovú otázku, že čo sa vám na Hogwarts Legacy páčilo najviac a 32 osôb, túto vyplnilo dokonca 32 osôb, čiže každý to označil, objavovanie Rockfortu a okolia.
To je super.
Ešte si zaudla zmieniť, že teda mali multiple choice.
Áno.
A že mohli zakliknúť aj viacero možností.
Áno. A na druhom mieste sa spoločne umiestnilo lietanie a magické tvory.
Tie magické tvory, ja s tým mám strašný problém, lebo vy idete tým nejakým nepsek, či jak sa to volá, tá vec pofiderná.
Je to napsak?
Napsak. Whatever.
Čo také?
Idete zachraňovať tie zvieratá pred tým, aby ich nekradli proste, že poachers, čo sú nejakí, jak by ste ich preložili?
Pitliaci.
Pitliaci. Nejakí pitliaci, alebo proste, že chcú z nich iba tie materiály. Tak idete ich zachraňovať. Tak vy si tie zvieratka potom ukradnete k sebe do svojej núdzovej miestnosti, ktorá mi nedáva absolútne zmysel, že tá núdzová miestnosť je pretvorená na niečo hen také. A vlastne ju používate iba vy. A som z toho, to ma najviac vysiera z celej
ale však
hry.
Nemusíš ju používať iba ty, ona sa ostatným ukáže iná.
Áno, ja viem, ale súčasne mi to príde také divné, že vám tam môžu stále rásť tie rastliny, aj keď tam nie ste, aj sa vám môžu brúovať poušny, keď tam nie ste, aj tie zvieratka tam proste máte a mecú sa tam nejako v tých svojich habitatoch, kde ich môžete pokombinovať, ako sa vám zapáči. A vy robíte čo? Vy ich nakrmíte, učešete a potom im vytrhnete tie vlasy, aby ste ich mohli použiť, alebo jednorožcovi vytrhnete vlas jednorožca, aby ste ho mohli použiť a vylepšiť si svoje oblečenie a svoje staty. A potom ich dajte množiť, lebo veď za to je tiež achievement. A potom ich môžete predávať, lebo tak sa najlepšie zarába.
Máme k tomu inak aj jeden presný komentár, že celý systém tých magických tvorov je podľa mňa potrebné prepracovať. Ako môžu tlačiť narratív, že my tie tvory oslobodzujeme tým, že ich chytáme a potom teoreticky predávame? Veď to je ako keby s tým prišla ruská propaganda. A pritom celý čas pracuješ proti poučerom a sám si väčší poučer ako pokazník. A to si len študent. Lámalo mi to moje krehké srdiečko, keď som ich musel chytať kvôli achievementom.
Súhlasím s touto osobou, ktorá to napísala. Hovorí z mojej duše úplne, že presne.
No ale dobre, vraťme sa k tomu, čo bolo na treťom mieste. A na treťom mieste bola možnosť chodiť na hodiny s 12 hlasmi. No a ďalej tu máme potom hudba. 10.
Hudba je skvelá.
Ale nejak dosť depresívna. Tiež tu niekto komentoval, že veľa skladieb sa zdá takých smutnejších. No a potom hlavolami 7. Príbeh dali 6 a rovnako aj postavy, s tým, že tu ešte bola akože konkretizovaná nejaká vec k postave, čiže de facto 7 a súboje označili 2. Poďme ešte teda na učiteľský zbor. Nejaké názory?
Nemám nejaký extra názor na nich, akože sú tam, sú fajn, pomáhajú mi, ale nie tam asi zatiaľ nikto taký, čo by mi utkvel v pamäti, že spravil niečo úplne úžasné.
Mne sa páči, že sme stretli Binsa, ktorý je už duch tuna.
Mne sa najviac páčilo asi na tomto, že si dali záležať na tom, aby tam bola dobre zobrazená nejaká expertíza v rámci profesúry, ktorá môže byť v každom veku. Že sú tam naozaj aj relatívne mladí učitelia a učiteľky, ktorí sú veľkí.
Profesor Garlic.
Hej. Ale zároveň sa mi aj páčilo, ako tam bola zobrazená tá staroba. Že to, že ten človek je starý, neznamená, že je nejaký múdry deduško ako Dumbledore, ktorý niekde z pracovne tam na nich tak nazerá, ale že sú to naozaj také akčné, aktívne postavy, keď už si to tak vezmeme, profesor Fig, hej?
Áno.
Že naozaj tá staroba nie je limitujúca v tejto hre. To sa mi naozaj veľmi páči.
A mne sa ešte veľmi páčila jedna úloha. Teraz vám to vyspoilerujem aj vám dvom. Kedy hráte za, ako nejdem povedať nejaký major spoiler z hry, ale kedy hráte za Fineusa Blacka.
Áno, ja som to počula v tých analýzach.
To je proste úplne skvelé, jak tam môžete troliť študentov. A všetci sú, že WTF.
Ale nejak toto aj komentujú, že presne, že ten riaditeľ je iný ako Dumbledore, že to tak otvára ten svet a že aj tam bol teda veľký dôraz kladený na diverzitu. A tu je tiež ešte dobrý komentár, že profesorka Weasley a jej šipovanie s hlavným hrdinom nám neodpustíte.
Čo? Pomoc.
Ale to aj hodnotia, že vlastne sú prázdne schránky alebo že sú takí bez emócií. Celkovo mi osadenstvo nepripomínalo 19. až 20. storočie, či už názorovo alebo demograficky, ale nevadí.
To si písal ty?
No práve ja by som to rozporovala, lebo tým, že Británia bola kolonizujúca veľmoc, tak je podľa mňa práve logické, že v tom profesorskom zbore sú zastúpené aj tieto osoby.
Áno, áno.
Používali ste v Hogwarts Legacy neodpustiteľné kliatby. 26 ľudí, áno.
Yes.
6 nie. A jedna osoba nevie to vyhodnotiť, lebo hru zatiaľ nehrala. Aký je váš názor na to, že sa tam tieto kliatby ocitli?
Úprimne, mňa to veľmi potešilo. Ale, čo sa mi nepáči a teda mrzí ma to, že nie je dopracovaný nejaký morálny systém v Hogwarts Legacy a nedáva vám to nejaký postih napríklad za to, že niekomu, ja neviem, dáte krucio alebo ho zabijete alebo whatever.
Ja som k tomuto videla jedno veľmi dobré video od užívateľa. Že som videla jedno veľmi dobré video od užívateľa, ktorý sa volá, že Narniverse. A on nielenže tam rozoberal, že aká je tá hra prázdna, že keď idete okolo po tom hrade a počujete, ako sa tí študenti rozprávajú, tak to vyzerá, že je to dobré, čo oni hovoria, ale že keď sa pri nich pristavíte, takže vlastne oni sa spolu nerozprávajú, že každý si ide tú svoju nejakú vedu dookola. Ale okrem toho, on tam veľmi dobre pomenoval, že je tam len ilúzia toho, že vy viete hrať tú hru ako evil, že v skutočnosti ju hráte ako asshole. A to hlavne preto, lebo vy vlastne nemáte žiadne následky z toho, keď tam používate tie kliatby a takisto, keď dávate tie zlé odpovede.
Keď ste mean.
Čiže ako keby je to také iluzórne, no. Ale ja osobne neplánujem použiť neodpustiteľné kliatby, lebo sa s tým nestotožňujem.
Ale ako by ste chceli spraviť ten morálny systém, že použite neodpustiteľnú kliatbu a čo sa stane?
Pôjdeš do basy.
Ale to by ťa museli chytiť.
Však.
Ale nie vždycky chytia, aj v normálnom Potterovi.
Ja neviem, ale aspoň nejakú reakciu by som chcela na to. Lebo viem, že v jednom kveste, keď použijete krucio alebo jednu z neodpustiteľných kliatieb na jednu postavu, tak povie, že to čo vás učia v tej škole? Tá postava. Ale súčasne si myslím, že to povie aj bez toho, že by ste to použili. Akože neodpustiteľnú kliatbu nejakú. Ale napríklad to by bolo krásne, keby tie postavy na to zareagovali, alebo tí študenti by boli, že WTF, čo robíš? Vieš, že... A potom je tam jedna, sú tam také battle areny, kde máte len krucio a Avadu Kedavru a takto a tým proste idete a len bráčite jedného za druhým.
Ako ja by som osobne navrhovala, že keď ťa nikto pritom nevidí, nech ti iba trochu klesne nejaký morality bar. Hej, že to by na teba aj tie ostatné postavy vedeli reagovať v tej hre, že si nejaký infamous. Ale že to, že ty vlastne tam potom môžeš tú Avadu používať popri tých profesoroch a tak, to mi príde trochu už, že by na to aspoň mali nejak reagovať, alebo by ťa mali aspoň nejak potrestať, alebo niečo.
Alebo by tam mal byť oveľa väčší cooldown.
No.
Že, ja neviem, môžete to použiť.
Raz za súboj.
Alebo...
No skrátka je to nedomyslené, ale rozumiem, prečo to tam dali, lebo je veľké percento ľudí, ktorí sa na to tešili a ktorí s tým počítali, že to tam bude.
Ja som to nepočítala s tým, že to tam bude, ale strašne ma to potešilo.
Ale ako hodnotia to tu ľudia dosť pozitívne, hej? Že je to celkom sranda, je super, že si môžeme vybrať, či ich chceme hrať.
Dokonca, či sa ich viete naučiť.
Áno, ešte som sa nedostal do fázy, kedy ich môžem použiť, ale použil by som. Zo začiatku mi to prišlo zvláštne, ale postupom času, keďže sa ma tam všetci snažia zabiť, som zhodnotila, že vedieť to určite nebude na škodu. Veď aj Harry použil 2 z 3 a moc mu to nešlo, keďže to nikdy netrénoval. Nevadilo by mi to, keby to malo na herný svet nejaký dopad. Spolužiaka za to hlavná postava a zvyšok sveta odsudzuje, ale hráč ich môže používať koľko chce a stane sa hrdinom.
To je veľká pravda.
Pomohlo mi to hru dokončiť, inak bola na môj vkus veľmi náročná. A asi by som sa na to aj vykašľala. Je to súčasť čarodejnického sveta, tak prečo nie?
Takže,
to je tu viackrát.
Helen, keď to budeš chcieť dohrať, tá Avada tam padne aspoň raz.
Bol som prekvapený, nečakal som to, ale keď už tam sú, tak prečo ich nevyužiť? Hlavne, keď človek vie one-shotnúť trola alebo viacerých. Na druhej strane čakal som, že by na to postavy nejako reagovali. Príde mi to ako nedotiahnutá vec. Ešte, že to urobili, kvôli tomu si to zahrám aj druhý raz, keďže teraz hrám kladnú postavu. Je to na každého morálke, či ich využije, ale aký je rozdiel medzi Avada Kedavra a tým prvým kúzlom bez mena? Obe zničia nepriateľa. Čo by ste vylepšili na tejto hre? A tuto vlastne začína vykúkať jeden z tých najväčších problémov tej hry, čo aj tuto ľudia konštatujú, a to, že tie postavy tvojich spolužiakov sú prázdne schránky.
Hmm.
Ja osobne som dúfala, že to bude trochu ako South Park Stick of Truth,
oh, yes,
alebo Fractured But Whole. Lebo to sú hry, ktoré som hrala viackrát. A presne sú vlastne tým také okorenené, že vždy máte nejakého kumpána so sebou a keď potom betlíte, tak si vyberáte, kto bude hrať s vami. A tým pádom sa tak, sa tak naviažete na niektoré tie postavy. Hej, napríklad ja som v tej prvej hre, v tej Stick of Truth, bola stále s Buttersom. To bol tý môj BFF, hej. A že tuto vôbec nemám k nikomu nejaký vzťah, že by bol môj BFF. Tým, že Bye Bye Little Sebastian ma vôbec nejak nezaujíma, tak nemám tam nejakého kumpána, nemám vôbec nejakú nadväznosť, nejaký vzťah na niekoho. A veľa ľudí tu komentuje aj romantické vzťahy a viem, že rezonuje aj veľká téma, že romantické vzťahy s profesormi, čo už mi príde trochu too much. Ale že napríklad v tých farmárskych simuláciách, ktoré ja často hrám, tá pointa je, že raz sa tam vydáš. Čiže tuto osobne mi to nechýbalo, lebo podľa mňa v tejto hre by to bolo nadbytočné ešte tam niekoho romantizovať. Ale to priateľstvo, to mi tam chýba. Že nejaký ten pocit, že niekto je nejaký môj komplic. Tak ako mal Harry, Rona a Hermionu.
Ako ono je to mienené tými sidequestami a tými storylinami s tými postavami inými. Toto budovanie toho friendshipu, ale súčasne mi to príde, že ste s nimi od začiatku nejaký kamarát alebo kamarátka, napriek tomu, že sa nepoznáte. A že by to chcelo nejaké to postupné budovanie si toho. Friendship is magic.
A mi práve, že prišiel, že ten Sebastian je nejaký náš kamarát.
A ako... Sebastian ťa videl prvý raz. Predvčerom, alebo kedy si hrala ten quest s ním. Neviem.
No, ako aj Sebastian, aj tá, jak sa volá?
Natsai.
Natsai. Aj Poppy sa volá, tuším. Akože toto majú byť tí tvoji kamaráti a páči sa mi, že sú z rôznych fakult. Ale súčasne niektorí sú úplne, že... WTF. Napríklad Henta Puchtla, ktorá mi tam povedala o tých obrazoch s tými moľami, či čo to je.
To čo je z Hufflepuffu a správa sa, jak sa uslizolí mu?
Tá sa správa, jak absolútna píp. Takže to bol prvý moment, kedy som bola, že napriek tomu, že ja som Hufflepuff, tak pri možnosti povieš mi, ako si to urobil? Poviem, nie.
Ja som jej tiež nepovedala. To bola hnusná.
Ellen, ty si jej povedala, ako sa si to zistila?
Ja som ešte ten quest neriešila. Ale pamätám si, že ty, keď si na Twitchi to hrala, tak ja som ti tam akorát vyminžovala, že čo si nie je taká odporná. No ale teda, čo by ste vy na Hogwarts Legacy vylepšili, tak spomína sa tu teda ten romantický sideplot. Že tieto deti majú 15 rokov, samozrejme, že by tam stále riešili, kto je do koho buchnutý a kto s kým chodí. Že hlavná postava by si mohla vybrať, s kým chce ísť na rande. Ako napríklad v tej, už teraz v úvodzovkách malej HP hre, Hogwarts Mystery, tak tam randíte.
Čiže ale tiež to bolo pridané až neskoro.
No hej, ale je to na tom grindovaní zase, že furt musíš za to platiť, že niekam ich berieš.
A grindovaní?
Tak to sa hovorí, nie?
Grinder.
To mi nenapadlo. Ale keď sme pri tejto malej HP hre, že mne sa veľmi páči, aká je tam nadväznosť medzi touto veľkou a tou malou HP hrou. Že napríklad tie kúzla majú rovnakú vizualizáciu, že rovnaký pohyb prútika je aj v tej malej, aj v tej veľkej hre.
Aha.
A veľmi sa mi aj páči, že napríklad ja som prednedávnom v tej veľkej hre unlockla ten šál, ktorý som dala Rowan na začiatku tej malej HP hry. A som úplne bola, že nedám si to dole z krku, aj keď to má mizerné staty.
Aj keď umre.
To je spoiler pre malú HP hru! Rowan, my BFF.
Rest in pieces.
No, potom tu ľudia komentujú, že tam chýba metlobal. To sa mi aj páči, že niekoľko sme mali pekne vyplnených od našich nášho poslucháctva z Českej republiky, alebo teda s fandomárov, s ktorými sa kamarátime ešte.
Chýbal im Framfrpal?
Áno, že chybí mi tam Framfrpal, tak mi to tak ma to potešilo. A to sa mi páči, že niekto komentoval, že nikomu nevadí, že tam vykrádam zamknuté domy a flipendujem kravy.
Tomu ver.
Že to by tam vylepšili.
A akože tie domy, čo tam vykrádam, tak akože im úplne jedno, že aj všetky čestky tam rozoberám a kradnem im peniaze a všetko. To je také niecelkom premyslené. Že by napríklad tam potom po nás mohla ísť tá policajtka, čo tam je. Alebo Aurorka, alebo čo to je. hentá ženská, čo tam je.
Potom tu komentujú aj napríklad, že niektoré fakulty, teda že fakulty doslova slúžia ako skiny. Že to nie je ako keby nejaká domyslená herná mechanika. Morálny systém sa tu opakuje. Dopad akcií na herný svet. Tu je aj pekný komentár, že je jedno, ako sa hráč rozhodne pri zdanlivo dôležitých situáciách, hra ho aj tak vedie tým jedným jediným smerom k úspešnému koncu.
No, to je presne to, čo mne veľmi vadí na tom, že bolo povedané, že tam budete robiť rozhodnutia a pritom tie rozhodnutia nemajú vôbec žiadnu váhu.
Ten systém magických tvorov sme už riešili. Na hre mi najmä chýba čaro Rockfortu a čarovania. Hra je veľmi depresívna, akoby bez duše. Vylepšil by som postavy študentov, keďže okrem hlavných postav mi žiadna zo spolufakultných postav neprišla zaujímavá alebo priateľská. Zmenil by som pohyb postavy a kamery, ako aj mierenie zaklinadiel, keďže je to na konzole veľmi zložité. Väčší šatník, som smutná, keď musím predávať veci. A potom je tu také pekné zhrnutie. Príbeh, šikma ulička, multiplayer, metlobal. A teraz kameň úrazu. Myslíte si, že hra bude mať nejaké pokračovanie? 20 osôb vyznačilo áno, 5 nie a neviem 8. Myslíte si vy, že bude mať nejaké pokračovanie?
Ja si myslím, že nejaké priame pokračovanie na toto asi nie, či? Keď tak spravia nejakú ďalšiu Harry Potter hru, ktorá sa možno nejak obtrie jednou, dvomi vetami tejto hry, ale že nebude to nadviezovať na tento príbeh.
Akože rumors na internete hovoria, že hra už je vo vývoji. Pretože je to naozaj dojná krava toto. Predpokladám, že veľmi dobrá. A taktiež tí ľudia by na tom chceli pokračovať a viem, že boli nejaké dohady ohľadom toho, že sa vám otvorí ten svet ešte viac a budete môcť napríklad cestovať do iných škôl. Alebo teda navštíviť aj iné školy.
Ako túto teóriu v podstate aj ten Luke Stevens spomína v tom svojom videu, že si myslí, že tam budú teda tri diely, aby sa to skončilo v tom 7. ročníku. Nehovoriac o tom, že vlastne niekedy v týchto rokoch, ktorých sa to odohráva do tej školy, nastúpi Dumbledore. Čiže to by mohla byť zaujímavá zápletka alebo nejaký quest minimálne s Dumbledorom ako takým. Ale mne sa veľmi páčilo, čo on v tom videu povedal a to, že už v tejto hre sme videli, že oni majú veľa lokácií relatívne dobre rozpracovaných už teraz. Čiže by bola škoda ich nevyužiť v budúcnosti. A to bola napríklad tá Gringotts banka, ktorá bola naozaj vynikajúco prepracovaná a boli sme tam len pár sekúnd. Čiže majú oni podľa mňa pripravené nejaké veci v rukáve, ktoré im stačí len chytiť a implementovať do toho príbehu tej hry.
No, to bola ďalšia teória, že ako to bude pokračovať. Že by napríklad sa držali toho, že Legacy a spravili by to naozaj buď toho Dumbledora, alebo nejakú inú postavu, ktorú poznáme zo sveta Harryho Pottera. Taktiež jedna z teórií hovorila o tom, že by sme sa dostali do budúcnosti po tom, ako sa vlastne odohral celý príbeh okolo Voldemorta a že by sme tam napríklad stretli Harryho a tieto postavy, ktoré poznáme.
Komentujete tu veci ako, že dúfam, že už nebude jedna takáto hra stačí. Ale sú tu aj ľudia, ktorí komentujú, že radi by ich pokračovali napríklad videli Voldemortové roky alebo roky Harryho rodičov. Tu sa mi páči, že družinový systém, aj keď neviem, čo to je, asi nejaké krúžky. Že v pokračovaní by určite malo byť aktivnejšie zbieranie bodov alebo dlhšie hodiny. Možno iná škola, prípadne Voldemortové školské dni. Ale inak tie iné školy, ja neviem, či sa to oplatí. Kvôli nejakému jednému questu je to zbytočné. Podľa mňa.
Ale možno tam bude zase trojčarodenický turnaj alebo niečo podobné, vieš, že...
Na inej škole.
Možné, no.
No. To by bolo super.
Dostaneme sa na Durmstrang napríklad. Alebo Beauxbatons.
Alebo potom, že napríklad, že úplne súčasný magický svet rok 2023, že by bol zaujímavý. Že napríklad takú vec ako, že vypáliť celú dedinu bez svedkov a potom čítať v novinách domnienky, kto by to mohol byť. Že ako keby nejaká sebareflexia alebo nejaká meta v tej hre. A tento komentár podľa mňa vyhral 100 bodov pre fakultu, v ktorej sa nachádza. Viac mikrotransakcií, lebo Boh vie, že treba tento fandom povysávať z peňazí ešte viac.
Yes!
Ktorý bol komentár, ktorý keď som tam našla, tak som sa na ňom z chuti zasmiala. Tuto napríklad je zaujímavé, že online porovnanie vyzbieraných bodov za jednotlivé fakulty. To by mohlo byť zaujímavé. Nejaké iné obdobie možno viac rozpracovať za škodníkov alebo niečo podobné.
Prosím, nie za škodníkov. Prosím, nie za škodníkov. Ich pokazia.
Pokazia ti ich z tvojej fanfictionovej predstavy.
Presne tak.
A potom akože ešte sme tam na záver dali nejaké komentáre, čo, na čo sme sa konkrétne nepýtali a čo by ste chceli doplniť. Tak to sú celkom zaujímavé veci, ktoré tiež stoja za nejakú našu reakciu. Napríklad, počas hrania som zistila, že hra má veľmi depresívnu hudbu. Vždy, keď som hru zapla, mala som z toho strašne zlý pocit a nevedela som prísť na to prečo. Až keď som si ju mutla a pustila som si niečo iné, tak som ju mohla znovu hrať. Toto je pre mňa veľká chyba, keďže iné hry, čo som hrávala, Lego alebo Harry Potter 5, mali vždy veľmi pozitívne ladený soundtrack, ktorý mi spríjemňoval zážitok. Ako, ak mám pravdu povedať, ja som počúvala ten soundtrack pri práci niekoľkokrát. Bo som mala teraz také obdobie, že som potrebovala veľa písať a sa sústrediť. A keď som sa pri niektorej pristavila, že som si opustila opakovanie, tak to bola jedine tá, ktorá hrá v Rockville. Všetky ostatné mi prídu také menej výrazné.
Ja som tam práve, že nejak extra tú hudbu zatiaľ nevnímala. Jediné, čo mi stále hrá v hlave, je tá v Rockforte, keď idete po schodoch.
Tie husle? Tak,
tie husle, mne to strašne pripomína nejaký song z Titanicu. Neviem prečo, ale proste vždy, keď to počujem, tak si spomeniem na Titanic.
Tu ja zase nie ten Titanic, ale napríklad ja rada robím, že tam sa postavím, keď hru vypínam, aby som to hneď začula, keď ju zapnem. Vo mne sa tie husle veľmi páčia. Alebo že sa na ne pozerám, ako to hrajú.
Ja vypínam hru čo najbližšie k ďalšiemu questu, ale sure. Rob, ako uznáš za vhodné. Ty huslista.
Oceňujem, že okrem typických módov hrania ľahký, stredný, ťažký, tam dali aj story mód, kde som prakticky neporaziteľná. A môžem niečo preskočiť, lebo sa normálne takéto hry hrať bojím a nejde mi to, a keď ma niečo zabije x krát, už to viac nezapnem. Čo sa mi pri tejto hre stať nemôže. A takisto oceňujem, že tam pridali arachnofobický mód, kde moje pavúky sú celkom rozkošné guľôčky s korčulami na miesto môh.
Mňa strašne desia inak tie arachnofobické pavúky. Sú nechutné tie pavúky, sú veľmi dobre spravené, ale tie v arachnofobickom mode mi neprídu o nič lepšie. Prečo samé pavúky chcú, aby som stepoval?
A potom sú tu ešte dva také komentáre, ktoré tak reflektujú na odpovede, ktoré zadali do dotazníka. Že vyzerá to, ako by som tú hru nemal rád. Nie je to pravda. Ako fanúšika Harryho Pottera ma teší, že vyšla, že prvé hodiny boli ozaj čarovné a mohol som si pozrieť zákutia Rockfortu. Ale ako dlhoročného hráča Open World RPG hier ma sklamalo, že je to v podstate nudná hra bez zaujímavého príbehu, možnosti voľby, ktorá by mala váhu na ďalšie smerovanie hlavného hrdinu a správanie sa postav k nemu. Pre fanúšika alebo človeka, ktorý nehráva veľa hier, 6 až 7 bodov z 10. Pre nás ostatných, ktorí máme s čím porovnávať, je to hra na 5 z 10 s prižmúrenými očami a budem dúfať, že vydanie im tak navýšilo budget, že ďalšie pokračovanie bude o mnoho zaujímavejšie. A druhá takáto odpoveď v podobnom duchu je, že ospravedlňujem sa za hejterské komentáre, viem, že drvivú väčšinu ľudí táto hra veľmi baví a samého ma mrzí, že mi niečo chýba. Keď bola hra ohlásená, veľmi som sa tešil, lebo som si myslel, že budeme môcť navštíviť Rockford normálne od prvého ročníka a užívať si to bez voldemortských zápletiek normálne od doručenia listu po absolvovanie. Niečo naštil Hogwarts Mystery, ale s lepšou grafikou a možnosťou objavovať hrad a okolie. Takže príbeh začínanie v 5. ročníku ma sklamalo. Hru som ani nedokončil, možno sa k nej niekedy vrátim o pár mesiacov a budem ju milovať. Čo ešte my chceme povedať, čo sme nepovedali? Vzhľadom na to, že nám huby išli skoro 2 hodiny, asi už nič nám nezostáva. Už sme speechless.
Áno.
Speechless.
Ja som tiež veľmi zvedavá, že či to dohrám, tak ako ty Ellen, keďže je to taká moja prvá hra. Uvidíme, či to dotiahnem do konca, ale chcela by som.
Ja som zvedavá, či sa mi podarí vyčistiť celú tú mapu a prejsť to na 100%. Lebo chcem proste, nechcem len prejsť ten hlavný quest, ale chcem prejsť celú tú hru na 100% so všetkými achievementami a chcem získať aj platinu. Takže uvidíme, či je to reálne v prímom štýle hrania.
Ja neviem, či mám vôbec nejaký záverečný komentár. Myslím, že sme dostatočne do detailov tie jednotlivé veci prešli. Je to zaujímavá skúsenosť. Tým, že ja som si pôvodne plánovala tú hru kúpiť až trošku neskôr, ale Mi to tak pomohlo v takom stresujúcom období, ktoré som prežívala v tých posledných mesiacoch, že to bolo pre mňa niečo, na čo som sa tak mohla tešiť. Takže zatiaľ to vnímam ako keby tak pozitívne. Páči sa mi, že to môžem hrať na story mode, čiže aj ja si prípadám ako neporaziteľná. Dúfam, že nájdem oblečenie, ktoré sa mi bude naozaj páčiť.
Nenájdeš.
A teda na Vianoce vás budem informovať, že ako som pokročila v tej hre.
Držte nám palce.
Áno, dáme si takú reflexívnu otázku na toto. A teda na záver by som vám ešte raz pripomenula, že keďže ide o našu prvú epizódu, ktorá bola zameraná na hry, prosím, dajte nám vedieť, ako sa vám páčila, aby sme mohli potom ten formát trošku poupraviť na tie ďalšie hry, o ktorých verím, že sa raz k ním dostaneme v našom náročnom rozpise extra epizód.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!